Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia Svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak přátelé, avizovaná 19. část, jsem byl upozorněn, že to není o nic mín, pořadu s hnutím Zeitgeist právě začíná. Já vás opět vítám z plzeňského studia a kluci, kteří jsou na Mumble, to není Skype, to je Mumble, to je něco trochu jiného než Skype, taky se přesto dobře komunikuje, takhle kolektivně, tak ty jsou u jednotlivých svých mikrofonů, různě po domovech, různě po vlastech českých, jak se říká, různě po městech, ani nevím kde, ale to není podstatný. Důležitý, že se pro vás jeví, jako že jsou tady u mě ve studiu, ale já jsem tu sám. Takže koho vítám u dnešního pořadu s hnutím Zeitgeist? Jako vždy na prvním místě Jan Greguš. Ahoj, Honzo.
Ahoj, dobrý podvečer.
Tím taky zkoušíme právě vždy mikrofony, jestli fungujou. Měl by tam být i Martin Bem.
Ano, zdravím, dobrý večer.
Super.
Je tam vazba, Pavle.
Je tam vazba, ano, už to nebude. Dále vítám Michala Mauzra.
Taky zdravím, ahoj.
A vidím tu tež, samozřejmě, ten, který by neměl chybět, Petr Taubinger. Ahoj, Petře.
Ahoj, Pavle, dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
Já to říkám, protože si několik relací chyběl, tak teď už je to zase všechno napravený. No a dál tam vidím sebe, takže sebe se vítat nebudu. Dobře, na tom Mumble to všechno takhle hezky ukazuje. Takže, pánové a dámy, kteří posloucháte, již 19. část o hnutí Zeitgeist. Většina z vás asi ví, která to poslouchá, která si zapla, o co jde. Ti, kteří to neví a poslouchají to prvně, tak se musí asi doučit někde jinde, protože my už nemůžeme vždy začínat od začátku, neboť to bychom se absolutně nikam nedostali. Pokud to někoho zaujme, najdete si všechno, veškeré informace na stránkách www, jak je to Zeitgeist Moment, je to tak? .cz?
Ano,
říkám to správně.
Zeitgeist Moment.
Takže Zeitgeist Moment, Movement. Ano, takže tam si to všechno můžete najít. My už tady budeme víceméně zase říkat nějaké věci, které jsou zase dál určitě. Samozřejmě se taky k něčemu vrátíme. Pokud zavoláte a budete chtít něco vysvětlit, určitě vás hoši neodmítnou a určitě s váma podiskutují. Jak vždycky říkám, nemá smysl volat a říkat, to je nesmysl, kravina, když nevím vůbec, o co jde. Takže když slyším potom, že třeba nebudou existovat peníze a říct si, ježiš, to jsou blázni, peníze přece vždycky existovaly a vždycky budou existovat a vždycky budou vládnout světu a vždycky se kvůli nim budou války a budou se lidi prát, tak to nemusí být zdaleka pravda. Bohužel, nebo bohu dík, není to pravda. Tak, vážení posluchači, já předávám slovo našemu prvnímu hostovi a tím je teda Jan Greguš. Ještě bych měl teda ale říci, že můžete psát své dotazy na mail, který je sem do Svobodného vysíleče a který najdete na našich stránkách, ale zároveň tam též najdete, a to určitě bych chtěl potom říct Martin Bem, určitě tam najdete i odkaz na, jak se to jmenuje, Martine, prosím tě, na to diskuzní fórum.
Interforum.
Interforum, ano. Na Interforum, ano. A já si myslím, že se to jako přejmenovalo nějak jinak, proto jsem si nemohl vzpomenout. Martine, řekni ještě ty nejdřív, kam mohou posluchači i psát.
Tak já vás zdravím ještě jednou. Tak kromě e-mailu, Skypeu do svobodného vysílače a telefonu můžete psát na webovou adresu www.interforum.cz přímo do nebo pod položku Rádia svobodného vysílače CS, kde si můžete založit vlastní téma a tázat se vlastně nás, Pavla, co by z Rádia svobodného vysílače nebo kohokoliv dalšího na témata, která vás zajímají. Eventuálně, protože dnes je pořád o hnutí Zeitgeist, o myšlenkovém toku hnutí Zeitgeist, tak pod položkou spolky a hnutí je kategorie přímo hnutí Zeitgeist Česká republika. Dotazy, které napíšete do fora, budou zodpovězeny, nemusí být zodpovězeny přímo dnes, protože toho budeme mít asi plné kecky, ale mohou být zodpovězeny za běhu zítra, pozítří, můžete pokládat kdykoliv v podstatě budete potřebovat. A to nejenom na náš pořad, ale na jakékoliv pořady Rádia svobodného vysílače.
Nicméně myslím, že někdo to tam bude stále sledovat, jestli tam nějaké dotazy přijdou a bude na to prakticky promptně reagovat. Je to tak, Martine?
Je to tak, fórum je sledováno. Když přijde dotaz, tak standardně kontaktujeme vždy toho, koho se dotaz týká, minimálně po tu dobu, dokud těch dotazů není tolik, že se to dá zvládat.
Dobře, super. Takže všechno již víte, co se týče komunikace s náma, takže se nemůžete vymlouvat na to, že byste něco nepochopili nebo nemohli vědět, pokud vás to zajímá. A já již teda opravdu předám slovo Janu Gregušovi. Jane, máš slovo, prosím.
Děkujem, Pavle. Takže dnešná relácia, alebo dnešná téma hlavná je průmyslová vláda a je to vlastně pokračovanie predchádzajúcich asi dvoch prednášok, kde sme začali preberať alebo rozoberať tú ekonomiku založenú na prírodných zákonoch a zdrojoch a dneska vlastne budeme pokračovať. A je to vlastne naplánované na tú prvú hodinu a jak Pavel hovoril, že nebudeme preberať základy, tak potom v tých ďalších dvoch hodinách bude priestor na toho diskusia. Dneska je to fakt už také trošku vyžaduje to určité znalosti toho, o čom sme sa bavili, pretože fakt už to budeme rozoberať tú ekonomiku a vlastne ten spôsob, ako by mala fungovať v tej novej spoločnosti. Takže vlastne to, co máme teraz, ten socioekonomický systém a to, tomu, čo hovoríme, zastupiteľská demokracia, tak vlastne vzniklo z nejakých, z toho vlastne, jak funguje trh a celý náš systém. To, že tu máme nejakú haldu zákonov a sankcionovanie tohto zákona, tak vlastne všetko je dôsledkom toho. Za chvíľku to rozvediem. Dá sa povedať, že štátna správa alebo pološtátnej správy je celkom ľahké vystupovať v minulosti, pretože po neolitickej revolúcii, keď vlastne dovtedy bol spôsob života skôr kočovný, tak začali sa ľudia sa usadzovať, farmarčiť a začali sa zakladať mesta. Takisto ľudia sa veci špecializovali, rôzne povolania a začal sa rozvíjať vo veľkej miere obchod. A samozrejme, tým pádom, ako sa zmenil tento spôsob života, rastla aj populácia a na tom mieste, kde sa vlastne tí ľudia usadili, tak tie regionálne zdroje sa začali stavať nedostatkové. Takže vlastne nejaké tie praktiky na zaistenie týchto zdrojov alebo územia alebo zaistenia moci na tomto území, tak vyžadovali zmenu tohto systému, proste nastavenie nejakých pravidiel. To, čo nasledovalo vlastne vytvorenie armády, ktorá bola poverená nejakým zákonom vlastne chrániť tých ľudí a ich majetok, sa spolu s nejakým súborom pravidiel a ich vynucovaním stala vlastne neoddelená súčasťou vývoja ľudstva, proste vlastne až doteraz, dá sa povedať. Ale takisto to viedlo v podstate k predaniu moci skupine úradníkov, ktorí vlastne uľahčujú tento spôsob vládnutia, to, čo my nazývame dneska zastupiteľská demokracia. Hovorím o tom, pretože je dosť veľa ľudí, hlavne teraz sa objavujú rôzne ekonomické školy, ktoré hovorili o odstranení alebo nejakom zredukovaní štátneho aparátu a tvrdili, že vlastne samotný štát a tá štátna správa je nejaká oddelená entita, že je príčinou tých problémov, ktoré máme dneska. Zase na druhej strane je niekedy Některý snaha prostě zvýšit štátné regulácie trhu a zamedzenie vlastně obchodných manipulací alebo tomu, čo dneska nazýváme korupcia, ale vlastně taky ten, niektorí tomu hovoria lobbyzmus a podobně. Takže fakt je, že táto polarizácia, vlastně tyto dve pohľady, nejaká falošná dualita štátu a trhu, skutočne proste nie je príčinou toho, čo sa dneska deje, a vlastne obidve tieto povedzme časti našeho dnešného systému proste nie sú oddeliteľné, ale spolupracujú súčasne. Bez hľadu na to ale, ako niektorá z týchto skupín argumentuje, tak v podstate všetky nejaké transakcie v histórii požadovali nejakú formu právneho sprostredkovania. Je to hlavne z toho dôvodu, že všetky transakcie, ktoré proste na trhu prebiehajú, tak sú, alebo väčšina, sú vo forme konkurencie, a všetky tie konkurenčné nejaké nabídky, tak sa proste je tam možnosť podvodu alebo zneužitia formou prirodzených tlakov, ktoré sú na trhu. To znamená snaha proste to vyhrať, snaha prežiť, snaha uplatniť sa, proste získať tú zakázku. To znamená, že akákoľvek forma obchodu, ktorá existuje v tomto nedostatku, systéme, ktorý je vlastne zložený nedostatku, či už skutočnom alebo omale vytváranom, tak je tam proste hodne motivovaná korupcia a nepoctivé chovanie. Dokonca miera samotnej korupcie sa v tomto systéme stáva vecou názoru. To, čo proste v jednej spoločnosti alebo v jednej skupine je už neakceptovateľné, tak proste v druhej je ešte brané ako, že je to v poriadku, alebo berie sa to ako šikovná obchodná praktika. Preto bol v minulosti a vlastne aj doteraz ten rozhodovací typ pravomocí udelovaný určitej skupine, aby urobila nejakého prostredníka medzi stranami konfliktu, z čoho vlastne pramení tá vládna moc, tak ako poznáme dneska. Pretože vlastne, keď zveríte nejakú rozhodovacú pravomoc skupine ľudí a proste bude to neustále utvrdzovať sa v tom, a samozrejme sa k tomu pripojia tie praktiky dané systémom, ktorý je založený na tom nedostatku konkurencii, tak proste a korupcii, tak samozrejme to, čo máme dneska, asi s tom hovoríme zastupiteľská demokracia, v skutočnosti je niečo úplne iné, tak proste sme vlastne predali tú moc určitej skupine ľudí. Takže vlastne tá korupcia, o ktorej som hovoril, je proste v tomto systéme, aj keď proti nemu bojujeme, je svojím spôsobom zaručená, a je jedno, či budeme proste tlačiť na tie štátne regulácie, alebo naopak budeme je snažiť regulovať a prednastavať tzv. Voľný trh. Tak, ak sa pozrieme už na ten samotný model ekonomický, aby sme pokračovali v tej ekonomike založené na prírodných zákonoch a zdrojoch, tak najlepšie ako tej ekonomike premýšľať nie je v tradičných pojmoch, akékoľvek formy tržnej ekonomiky, ako poznáme teraz, ale v podstate je lepšie sa na tento systém pozerať ako na pokročilú výrobu, distribúciu a systém riadenia, ktorý je vlastne demokraticky spravovaný s celou verejnosťou, prostredníctvom niečoho, čo dneska môžeme asi nazvať priama demokracia. Je to veľmi podobný systém ako priama demokracia v dnešnej dobe. Ak sa pozrieme vlastne na ciele súčasného systému a ciele ekonomiky založené prírodných zákonoch a zdrojoch, tak sú veľmi odlišné. Zatiaľ, čo štrukturálne ciele tržného kapitalizmu sú neustály rast, udržovanie tempa spotreby a na dostatočne vysokej úrovni, vlastne aby sme udržali zamestnanosť. Tiež samotná zamestnanosť vyžaduje kultúru reálnej alebo vnímanie neefektivity, to znamená proste nemôžeme sa snažiť dosiahnuť úplnú efektivitu, pretože ak by sme ju dosiahli, tak vlastne proste kapitalizmus nemôže profitovať, ten profituje na problémoch. Takisto musí zachovať nedostatok, proste či už skutočný nedostatok alebo umalý vytváraný. Cieľom ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch je naopak optimalizácia technickej efektivity proste na maximum. Znamená, vyrábame len najlepšie možné výrobky, ktoré proste dokážeme vyrobiť z našich zdrojov, podľa našich technológií a znalostí. A vlastne vytvorenie najvyššieho stupňa možného hojnosti, samozrejme s ohľadom na udržateľnosť našej planéty. Samozřejmě okolo tohoto konceptu existuje velká rada nějakých dohadů, alebo prostě otázok, alebo nejasnosti. Některé se pokusím teraz spomenout a rozvěst a možno to aj zodpovím některé vaše otázky, které byste mali, alebo máte, alebo budete mať. Takže prvý predpoklad, alebo prvá taká predstava, keď hovoríme o ekonomike založené na prírodných zákonoch a zdrojoch, je, že je tento model alebo ten systém centrálne plánovaný. Na základe nejakých historických skúseností to predpokladá, že nejaká letná skupina ľudí bude robiť ekonomické rozhodnutia za celú spoločnosť. Opak je ale pravdou, pretože ekonomika založená na prírodných zákonoch a zdrojoch nie je centrálne riadená. Je to naopak systém založený na spolupráci. Anglicky hovoríme collaborative design system. A je celý založený na verejnej interakcii, umožnenej práve súčasnými informačnými technológiami. Je tam vlastne otvorený prístup k tomu systému, ktorý vlastne umožňuje neustálu dynamickú spätnú väzbu, ktorá proste umožňuje vstup verejnosti do akéhokoľvek rozhodovacieho procesu. To znamená, že verejnosť môže rozhodovať o tom, jak spoločnosť bude fungovať prakticky neustále. Tak ako v dnešnej dobe napríklad idete na nejaký zábavný web a lajkujete, tak podobným spôsobom to funguje. Ďalšia otázka samozrejme spojená s týmto, keď hovoríme o technológiách a dá sa povedať na programovom systéme, že kto bude tento systém programovať. Zase v tejto otázke je trošku taký skrytý predpoklad, že vlastne nejaký záujem elit by mohol existovať, aby nejak ovlivnil programovanie tohto systému a vlastne nahral im. Odpoveď, i keď je trošku zvláštna, alebo môže zase zvláštne, je, že proste to bude robiť každý alebo nikto. Podobne ako v dnešnej dobe fungujú open source programy. Ide o to, že nejaké tie pravidlá, to znamená nejaké kritéria, podľa toho, ktorých by mal ten systém byť naprogramovaný, tak proste sú dané prírodnými zákonmi, ktoré sú vlastne nejak dané, alebo podľa našich súčasných znalostí a možností. To znamená, jak nám to veda umožňuje sa dozvedieť o tom, ako funguje náš svet. To znamená, tieto, povedzme, mantinely základné sú jasné a vlastne na tom ďalej sa stavia o tých protokoloch, cez ktoré bude proste sa tá ekonomika stavať, o tých poviem za chvíľku. V podstate by sme mohli povedať, že celý systém je založený na inteligencii skupinovej mysli a vlastne výhod zdieľania otvoreného zdroja a súčasne otvoreného prístupu k týmto informáciám, čo vlastne pomôže vyniesť všetky nejaké životaschopné návrhy čohokoľvek vlastne na verejnosť alebo na povrch a môže sa verejne posúdiť proste zase všetkými absolútne transparentným spôsobom. Ďalšia otázka alebo nejasnosť sa objavuje, keď sa začne hovoriť o zdrojoch, pretože kapitalizmus je definovaný vlastne ako vlastníctvo výrobných prostriedkov, to znamená nejakých strojov, náradí a podobne. To znamená, že sa hovorí, že systém, ktorý vlastne, kde nie sú tie výrobky, teda výrobné prostriedky v súkromných rukách a nepoužíva menu, to znamená peniaze ako informačný mechanizmus, tak nemôže fungovať. Samozrejme, môžeme sa pýtať, jak v tejto súvislosti, či je možné vytvoriť systém, ktorý môže efektívne sprostredkovať spätnú väzbu s ohľadom na spotrebiteľské preferencie, to znamená poptávku, hodnotu práce, nedostatok materiálov alebo rôznych prírodných zdrojov bez cenového systému, to znamená tak, ako je dneska trh, keď vlastne vyrába sa to alebo predáva sa to, čo ľudia chcú alebo čo im je vnútené, to znamená na základe samozrejme ceny tiež. Odpoveď samozrejme znie áno, v ekonomike založená na prírodných zákonoch a zdrojoch. V podstate moderným riešením by bolo eliminovať úplne výmenu, to znamená niečo za niečo, klasický systém, že dajte peniaze, dostanete niečo a vytvoriť priamu kontrolu a spätnú väzbu medzi spotrebiteľom a samotnými výrobnými prostriedkami. Spotrebiteľ by sa v podstate stal súčasťou výrobných prostriedkov a celý priemyslový komplex sa stane vlastne nástrojom pre výrobu produktov, ktorý je kedykoľvek prístupnej verejnosti. Poviem to na jednom príklade, ako by to mohlo fungovať. Ak si predstavíte napríklad nejaký obchod s oblečením, ktorý je v dnešnej dobe, tak v budúcnosti by to nebol obchod, ale v podstate by to bol nejaký dom, kde by sa vlastne tisknul textil. To znamená, že bola by tam nejaká 3D tlačiareň online, v webovom rozhraní by ste si našli strih, ktorý by vám vyhovoval spolu s nejakým materiálom, ktorý by ste si vybrali a prípadne nejakými ďalšími nastaviami, doplnkami a tak. A potom by ste si to oblečenie podľa vašeho požiadavku v tomto zariadení vytiskli. To znamená, by ste to tam odoslali a vyzdvihli. Alebo ste nechali poslať. To znamená, úplne tam odstraníte vlastne ten prvok, že vy prijete do obchodu, dáte peniaze a zoberiete si ten tovar. Hej. Táto vlastne časť je už odstránená. Samozrejme, pri tomto spôsobe fungovania by sme ušetrili obrovské množstvo skladovacích priestorov, nákladov na dopravu, samozrejme odpadu, pretože všetko by bolo urobené na mieru a konkrétne pre tohto zákazníka. Možno to znie trošku ako utopia, ale v dnešnej dobe to častočne tak funguje. Čítal som, že jedna modná navrhárka už robila prehliadku, kde celá kolekcia bola urobená týmto spôsobom, to znamená 3D tiskom, proste celá kolekcia šiat. Samozrejme, ak to trošku sledujete novinky okolo 3D tisku, tak v dnešnej dobe sa už tiskne proste všetko možné, takže nie je to taká vzdelaná budúcnosť alebo utopia, proste ak si niekto môže myslieť. Takže teraz sa trošku vrátim k minulej prednáške, keď sme vlastne rozoberali štruktúru samotného systému, to znamená ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch. Tá sa v podstate skladá z tých štyroch takých základných prvkov. Je to samozrejme návrh alebo design, to znamená, že sledujeme efektivitu návrhu, potom efektivitu produkcie, efektivitu distribúcie a samozrejme veľmi dôležitá vec, efektivitu recyklácie, pretože proste chceme znižovať množstvo odpadov, ktoré produkujeme. Tak najviac si rozoberieme ten návrh, ktorý je veľmi dôležitý. Pretože vlastne všetko začína, ako sa hovorí na tom rysovacom prkne, alebo proste ako projekt, projektovanie. Tak tým takým prvkom alebo drozovým mostkom pre interakciu v ekonomike založené na prírodných zákonoch a strojoch je rozhranie pre spoluprácu na návrhu, anglicky v príručke sa to nazýva Collaborative Design Interface. Je to vlastne v ekonomike založené prírodných zákonoch a zdrojoch by to mohlo byť považované za nejaký určitý nový trh, ale neberte to trh ako v dnešnom proste systéme. Je to skôr trh myšlienok a návrhov. A jak som hovoril, projektovanie je vlastne prvým krokom akokoľvek produkcii a cez toto rozhranie, ktoré môže byť napríklad webové alebo proste nejakou inou formou, sa môže pripojiť, či je už jedna osoba alebo celý tým. Zapojiť sa v podstate môže každý. Je to otvorený zdroj, to znamená open source, otvorným prístupom, open access a proste jak som hovoril ohľadne ten príklad ohľadne toho lajkovania, tak proste podobne by to bolo zaistené i tento prístup vlastne k samotnému návrhu rôznych vecí. Ako som hovoril, tak tento systém je to, alebo hovoril som o trhu, ale v podstate nemá to spojitosť s obchodom, ale je to skôr pojem pre zdieľanie a skupinové rozhodovanie. Rovnako ako bežného predajného trhu, ako som hovoril, že existuje proste typ chovania nejakých skupiny, ktorý rozhoduje o tom, ktoré výrobky sa budú vyvíjať a ktoré vymiznú, tak samozrejme tento proces je, i keď v trošku inej forme, obsahnutý v ekonomike založených na prírodných zákonoch a zdrojoch. Samozrejme, okrem toho, všetky tieto návrhy alebo nápady, ktoré vznikajú, tak budú proste v tej databáze voľne prístupné a to znamená, každý sa bude tam môžeť pozrieť do tých návrhov, ktoré už sú navrhnuté v korektore, ktoré je v fázi a samozrejme môže tieto návrhy použiť a stavať na nich, nemusí začínať od nuly. Bolo by to podobné nejakomu katalógu výrobkov, ktorý poznáme dnes a samozrejme s tým rozdielom, že všetky projekty by boli digitálne a potom, ak by sa povedzme dostal do nejakej finálnej fázy, ktorá by splňovala určité kritériá, tak samozrejme tieto výrobky by sa dali posílať potom do výroby a samozrejme už, či už metodou 3D tisku alebo iným spôsobom, povedzme v tej dnešnej dobe, ktorý poznáme, tie klasické, sa ten výrobok aj vyrobiť a potom distribuovať.
Môžu doplniť?
Áno.
Jenom jsem chtěl říct, že teda to, co tady Jan teďkon zmínil, tak samozřejmě předpokládá neexistenci jakýchkoliv patentů, ochranných známek a podobných věcí, jo, v rámci toho, v rámci urychlení rozvoje, tyhle ty zmíněné věci rozvoje akorát blokujou, protože jde tam samozřejmě o prioritu zisku, jo, tudíž finanční efektivita a nám jde o technickou efektivitu.
Jestli k tomu taky mohu, tady určitě slyším už zase stovky lidí, kteří budou říkat, ale přece kdo by potom co dělal, když by nic za ničím se nemusel honit, nemusel by nic dělat.
K tomu dojdem, Pavle.
Dobře, jenom aby, protože to určitě teď lidem napadá, jo? Když všechno bude, nebudou patenty, no tak proč by všichni něco dělali, proč by inovovali, proč by vymýšleli něco nového, když to vlastně nebude mít žádný smysl, nic z toho nebude mít ta firma. Rozumíme? Jo, takže tady k tomu určitě dojdem, ale jenom pro ty posluchače, kteří jak to uvažujou, vydržte, dojdou k tomu.
Ďakujem, jako je to medzi tými pripomienkami, jak som hovoril, častými, pretože ono sa za ten čas proste tie pripomienky nazbierali. Ja tiež, keď som predtým, ja som prišiel do hnutia a v začiatku tiež som mal podobné otázky, pretože mi to bolo nejasné a postupne proste človek potrebuje získať nejaké informácie, aby dokázal, povedzme, rozmýšľať inak. Hej. Takže áno, dojdem k tomu. Len doplním Michala ohľadne tých patentov. Proste my tvrdíme, alebo proste je taká, dá sa povedať, všeobecne známe, že nikto nič sám nevymyslel. Pretože proste to poznanie ľudské sa neustále vyvíja a je, dá sa povedať, seriovo generované. To znamená, že proste každý z nás stavia na znalostiach a skúsenostiach niekoho iného. Keby sme zobrali človeka, umiestnili ho proste od malička do úplne do miestnosti bez interakcie s kýmkoľvek, tak ani neprežije. Nehovorec o tom, že by niečo sám proste vymyslel. On potrebuje tú interakciu s prostredím. To znamená, že ak niekto tvrdí, že niečo vymyslel, tak proste sa mýli ako sám. Samozrejme, dospel k tomu proste nejakými tými informáciami, ktoré získal proste z iných zdrojov. To znamená, to, čo tu máme, za to vďačíme všetkým tým, ktorí boli pred nami a samozrejme, ja nechcem ti zazovať ako úsilie niekoho, nejakého človeka, nejakých vedcov, proste, ktorí vymýšľajú a tak, ale tie patenty to je proste len mechanizmus, ktorý slúži v dnešnom trhnom systéme na to, aby na vytváranie toho vlastne nedostatku. Aj. Pretože keby sme dali tie technológie prístupné pre každého v ktorýkoľvek dobu, tak samozrejme by sa už by neboli také vzácne a napríklad by ani to nebolo možné predať. No. Takže ešte kvôli takýmto veciam sa to udržuje. Takže ja budem pokračovať ďalej v tom vlastne projektovaní alebo v tom návrhu v tej prvej časti toho systému. Takže vlastne to vytváranie projektov, ktoré som hovoril a samotný ponukový systém je v podstate to, čím je tá poptávka tých ľudí vyhodnocovaná. Namiesto reklám alebo nejakého jednostranného spotrebiteľského systému, ktorým proste sa snaží vás firmy presvedčiť, že si to musíte kúpiť a vlastne robia to i prostredníctvom nejakých osobností alebo značiek alebo tak, takže proste niekto to presadí a ten zvyšok ľudí sa k tomu pripojí, tak tento systém funguje opačne, to znamená viac, povedzme, demokratickým spôsobom. Pri tomto novom prístupe založeném na otvorenom zdroji projektov, to znamená, jak som hovoril, tie nápady budú prístupné všetky pre každého. Má celá spoločnosť vlastne možnosť prezentovať nápady, aby ich každý videl, zvážil a mohol na nich potom stavať, využívajúc proste tie nápady a globálne znalosti. Tak čo sa týka komplikovanosti alebo ovládania, tak v dnešnej dobe samozrejme s pokročilými technológiami a to, čo už vidíme dneska i vo mobilných telefónoch, rôzne aplikácie a tak je jasné, že proste by to vôbec nebolo zložité, pretože stejne tak, jak sa vyvíjal operačný systém, kde sa na začiatku museli zadávať do príkazov riadku nejaké príkazy a tak, dneska už len klikáte na ikonky alebo proste posúvate panely, či už na mobil alebo na počítači. Takže samozrejme je predpoklad, že tieto tu návrhové rôzne systémy by sa rozvinuli stejným smerom a môžete sa napríklad pristaviť tak, že máte nejaký systém, napríklad na návrh výrobu mobilného telefónu a by ste sa len klikaním proste na ikonke alebo tak navolili, povedzme zahľad. Samozrejme, tá samotná technológia, jak funguje, tam asi veľa ľudí do toho nebude vidieť. Proste, kto bude chcieť, tak sa o to bude viac zaujímať, kto nie, k tomu mně, tak ne, ale někomu stačí povedzme len vymeniť kvit za jinou farbu alebo podobně. Takže protože se v databázi vyskytují současně už existující projekty, tak samozřejmě prax by mohla být taká, na rozdíl od povedzme dneška, že ten, kdo by chcel něco rozvíjať alebo vyvíjať, tak by už si len zobral ten návrh z toho systému, vlastně by len na tom začal stavať. Nemusel by začínat jak dneska od začátku, keď si vlastně každá firma chrání ten svoj, to je svoj know-how, jak se hovorí, že vlastně musí začínat s tím vývojem technologie od začátku, lebo prostě musí někde ukradnout, no, aspoň aby mali jak začať. Samozřejmě nebudou žádné limity ohledně toho, kdo bude do databáze moc přispívat. To znamená, aby tam mohli přispívat len nějaký vývojári alebo inženýři, obchodníci, jako je dnes běžné. Ale právě naopak, miliony myslí budou se moct dát dohromady vlastně za účelom urychlenia vývoje dané myšlenky. Jak jsem hovoril už aj predchádzajúcej relácii, aj možno pred niektorých ďalších, tak práve sa snažíme prezentovať vlastne to také systémové myslenie v tom smere, že ľudia by sa mali viac rozvíjať všestrannejšie, než proste úzko zameraný, pretože často ten človek, ktorý má vlastne ten širší pohľad, to vlastne širšie systémové myslenie, tak môže priniesť úplne nový pohľad do problematiky alebo do riešenia, ktorý napríklad toho človeka, ktorý sa úzko špecializuje na jeden odbor, nemusí vôbec napadnúť, pretože proste sa tým smerom vôbec nepozrie. Takže i v tomto má obrovskú výhodu tento systém, že vlastne tam každý sa na to bude môcť pozrieť, každý tam bude môcť niečo ako keby navrhnúť, pridať a vlastne z toho, co vznikne ten výsledný produkt. Tak samozrejme, ako som hovoril, nie každý v tomto systéme by potreboval byť alebo chcel byť projektantom alebo tým samotným návrhárom. Často vlastne stačí tie veci len používať v dnešnej dobe, tiež každý nevie, ako funguje presne mobil alebo proste auto alebo čokoľvek, ale používa to a tomu úplne stačí. Samozrejme, tento systém má tú výhodu, že je viac motivačný, pretože keď sa podielate na vývoji alebo potom i výrobe nejakého produktu a samozrejme ešte vidíte, že tá vaša snaha proste má nejaký vliv na tú spoločnosť, na to zlepšenie, tak samozrejme to obrovsky motivuje a je to vlastne to, čo budem chodiť za chvíľku, že proste nepotrebujete ani peniaze, ale už tá samotný ten výsledok, vlastne to vaše angažovanie toho systému je to odmenou. Tak
ano.
Teraz.
Já myslím, že jsi už skončil, teďko ne, takže pokračuješ ještě dál.
No, asi bychom mohli dát pauzu, protože teraz začneme zase trošku jest technicky, takže trošku takovou oddychovku.
Ano, dáme od skupiny Mirai dítě robotí, což se vám většinou jsem slyšel, že se to Michalovi nebo Martinovi velmi líbí. Takže i tam dávám dítě robotí.
Get out. práci.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Jsme tu zpátky, vážení posluchači, po písnice a po oddechu, který jsme museli dát Honzovi, který povídal půl hodiny. Podle mě velmi zajímavé věci, velmi logické věci, které vlastně už odpovídají tomu, jak by nový systém měl fungovat. Je to takový popis, takže vy, které to zajímá a posloucháte, tak vnímejte, protože to už je docela konkrétní záležitost. Honzo, můžeš pokračovat, prosím tě, dále.
Dobře, děkujem. Takže budem pokračovat vlastně nadvěřem na to, jak jsem skončil. Hovoril jsem vlastně o tom návrhování, o tom nějakom databázi nápadů, návrhů a podobně. Já teraz trošku nadvěřem na předchozí přednášku, kde jsme se bavili o standardu efektivity, protože tematicky to vlastně nadvezuje. To, co jsem hovoril doteraz, to znamená ty návrhy a podobně, tak samozřejmě musí být nějak filtrované, protože ta ekonomika nemůže fungovat, jako keby len na divoko, jo? Že každý si něče navrhne a prostě se to bude vyrábať. Ty standardy efektivity, cez které by se to malo filtrovat, tak jsou vlastně nějaké normy, které musí odpovědět daný návrh. Toto hodnotění nebo filtrování bude prostě prebíhat automaticky pomocou programování. Může se to chápat nějaký způsob filtrácie. To znamená, že každé nějaké navrhnuté řešení prejde cez tuto sériu protokolů, hovorím protokolů udržitelnosti a účinnosti, které vlastně jsou navázané na stav existujících zdrojů, které máme na našej planetě a samozřejmě takisto na stav aktuálního výkonu celého průmyslového systému, ale prostě systému, který funguje v tom, kterom okamihu na našej planétě. Já v krátkosti minule jsem ich rozoberal viac, dneska i v krátkosti jenom zopakujem, které by to tie štandardy efektivity alebo protokoly mali byť. Tak tým prvým je strategicky maximálna zdrvanlivosť, to znamená, že výrobok by mal byť tak odolný a dlhotrvajúci, ako je potreba, to znamená maximálne, aby sme neplitvali materiálom. Použité materiály na výrobu vrátane možný náhrad z dôvodu rôznych úrovní nedostatku v tej či ktorej surovine. Samozrejme budú dynamicky prepočítavané. Navrhujem si tomu asi najskôr automaticky, aby boli čo najviac optimalizované standardnou životom. To znamená, ak proste robíme výrobok, vyrábame výrobok z jedného materiálu a vďaka monitorovaniu dostatku alebo nedostatku tohto materiálu nám proste začne vychádzať, že sa dostávame s týmto materiálom do úrovne, kde prekračujeme proste tou spotrebou tú prirodzenú regeneráciu, alebo proste, že ho vyčerpávame, tak budeme sa snažiť nájsť, alebo ten systém sa bude snažiť nájsť proste čo najviac nejbližší prostě vlastnosťami a využitím materiál, který by sme mohli tento nahradiť, alebo povedzme zmenu technologie, aby sme sa proste stali, boli v tej rovnováhe. Druhým tým štandardnou efektivity je maximalizácia a adaptability, to znamená najvyšší stupeň možný flexibility pre výmenu komponentov, z ktorých je samotný výrobok vyrobený. To znamená, v prípade, že sa čas výrobku nejak pokazí proste, alebo skončí jej životnosť, alebo zastará, tak návrh by mal umožniť tieto komponenty jednoducho len vymeniť za nejaký iný, a ten celý výrobek by mělo prostě pokračovat dělej. Nemalo by být jako potřeba a možné, aby se v případě pokazenia jedné součástky alebo jedné části prostě musel celý výrobok, dá se povedať, zničit nebo vyhodit. Třetím protokolem je standardizácia oborových komponentů. Znamená, že všetky nové návrhy by mali být v súlade alebo nahradzovať, jak chcete, komponent. To znamená, nejak teraz už ste niekoľkokrát počuli, že medzi jednou nás tlačia, že budeme musieť vymeniať televízory a podobne, tak táto vlastne, toto opatrenie alebo tento protokol by mal zistovať, že vždy by mala byť určitá náväznosť, že nemalo by to byť tak, že proste jedna rada skončí a musí sa vymeniť za úplne novú radu a s tým súvislosti s tým sa musia vymeniť ešte nejaké ďalšie komponenty. To znamená, ono by to prebiehať proste nejak logicky. Samozrejme by sa to nemalo stiahovať len na jeden produkt nejaký, ale na celý produktový obor, ak je to možné. Samozrejme je cieľ minimalizovať celkový počet tých oborových komponentov. Som hovoril v minulosti niekoľkokrát, že napríklad čo sa týka určite nejakého výrobku, čokoľvek, auto, mobil, elektronika, proste všetko, tak samozrejme nepotrebujeme tu, ja neviem, 1000 druhov niečoho. Stačí nám jeden najkvalitnejší, pretože ľudia proste nechcú ako keby kupovať si podradné veci, ale samozrejme ten trh je robený tak, že je zacielený na určité príjmové vrstvy a takže máme tu nejaký nekvalitný tovar pre tých, ktorí zarábajú najmenej a samozrejme často je nadhodnotený tovar, ktorý je zameraný na tú najbohatšiu vrstvu. To by sa malo eliminovať to a nemali by sa vytvárať rôzne ako keby triedy komponentov len kvôli tomu, aby bola nejaká variabilita na trhu a proste aby sa vlastne to rozvrstilo na tých ľudí. A ten posledný taký komponent strategický je vlastne návrh by mal čo najviac rešpektovať automatizáciu práce. To znamená, že sa berie úvahu súčasný stav výroby a snaha je vylepšiť ten návrh tak, aby vlastne sa dalo čo najviac v tej výrobe automatizovať čo najmenšou zložitosťou a čo najmenším príspevkom ľudskej práce alebo nejaké kontroly proste. Tak, čo sa týka výrobných zariadení, tak to mám pár viet. Výrobné zariadenia by boli strategicky rozmiestnené na základe nejaké štatistiky obyteľstva. Nebolo by to nejak veľmi odlišného spôsobu, ako sú v dnešnej dobe rozmiestnené obchody rôzne alebo supermarkety, ktoré sa vlastne snažia nejak sprimerovať vzdialenosť medzi kapsami ľudí v okolí. To znamená, to je to, čo mu hovorím, stratégia blízkosti, že by boli vytvorené proste nejaké úzly v týchto výrobných zariadeniach. Distribúcia môže prebiehať buď priamo z výrobných zariadení. To sa bude jednať hlavne v prípade, keď bude nejaká jednorazová zakázka alebo výroba proste na zakázku. Alebo naopak druhý spôsob možný je zastelenie do tzv. Distribučnej knihovny alebo proste toho centra, kde je nejaký masový iný prístup na základe záujmu v danej oblasti. To znamená, napríklad potraviny sú takým dobrým príkladom masovej produkcie, to potrebuje skoro každý, takže vlastne tie by boli produkované hromadne. Keby chcel napríklad niekto, čo je nabytok na zakázku nejaký špeciálny, tak tam by to bolo asi doručenie priamo. Nie je to potreba ste produkovať o veľkom a niekde distribuovať. Samozrejme, jak som hovoril, niektorý tovar proste bude vlastne dizajnovaný pre tú nízku poptávku alebo pre tú zákazkovú a iný naopak pre masovú. Recyklačné zariadenia budú pravdepodobne existovať alebo mali by asi existovať ako súčasť výrobného zariadenia, pretože to umožňuje okamžitý prístup k tým navraceným dielom alebo proste súčasťam toho, čo vyrobíme, aby sa to aktualizovalo a prepracovalo v najhoršom prípade, aby sa to proste nejak zrecyklovalo. Ako som hovoril u toho návrhu, tak všetky výrobky by mali byť optimalizované na priaznivú recyklatívu a cieľom by mala byť ekonomika nulového odpadu. To znamená, tak ako v prírode neexistuje žiadny odpad, takisto v ekonomike zelených a prírodných zákonov a zdrojov v tom povedzme vrcholnom štádiu by sme nemali produkovať žiadny odpad. To znamená všetko, co nejako stratí povedzme svoje využitie alebo skončí mu doba životnosti, tak by sa malo zregenerovať, zrecyklovať a použiť zase. Tak samým tím systémem s ekonomikou souvisí globální správa zdrojů. Tam jsme se už několikrát bavili. A všetky tieto zariadenia, či už návrhové, výrobné, alebo aj recyklačné, alebo aj distribučné, sú napojené na systém globálnej správy zdrojov. A vlastne ten systém globálnej správy zdrojov má je vlastne systém senzorov a merania, ktorý poskytuje vlastne spätnú väzbu a informácie o aktuálnom stave súrovina životného prostredia. Vlastne tým všetkým zariadeniam, návrhom, výrobným a podobne. Bez hľadu na stupeň, to čo je technicky možné, tak všetky súroviny a príslušné zdroje sú sledované a monitorované takmer v reálnom čase. To znamená, deje sa to hlavne preto, aby bola zachovaná tá rovnováha s regeneračnými procesmi zeme a súčasne sme strategicky pracovali s čím najlepším využitím a s maximálnym využitím materiálov a samozrejme, aby sme šetrili zdroje, o ktorých sa objavuje nedostatok. A toto je veľmi dôležité pre výpočet tej vlastne efektivity, či už pri návrhu alebo pri výrobe. Ak by sme hovorili o výpočet nejakej hodnoty, ktorá by sa používala v priemysle, tak asi sú také dve najdôležitejšie miery, ktoré proste by mali byť neustále prepočítované, a tým je úroveň nedostatku určitého materiálu a stupeň zložitosti práce. Ak by som to trošku približil na príkladoch, tak stupeň nedostatku by sme si mohli napríklad dočíslovať od 1 po 100, kde hodnota 1 by naznačovala nejaký najvážnejší nedostatok vzhľadom na nejakú mieru využívania, a hodnota 100 by proste predstavovala nejakú zanedbateľnú závažnosť alebo proste nejakú úplnú hojnosť. Samozrejme tá 50-ka, nejaká tá stredná hodnota by predstavovala nejaký rovnovážny stav. To znamená, mali by sme sa pri tom našom návrhe a potom výrobe proste pohybovať od tej 50-ky do 100-ky, aby sme boli vlastne v medziach udržiteľnosti našej planéty. Takže vlastne toto by sa monitorovalo a vyhodnocovalo, a jak som hovoril, proste v prípade zrýchleného využívania jedného materiálu by sa začali hľadať nejaké náhrady alebo zmena technológie. Samozrejme, už keby sme sa k tej 50-ke nejak blížili, tak nemalo by sa moc stávať, že by sme ju prekračovali smerom dole, pretože ten systém je fakt dynamicky aktualizovaný a proste mal by to túto možnosť dovoliť. Tak čo sa týka zložitosti práce a jej posúdenia, tak vlastne to znamená to odhad nejakej zložitosti výroby, napríklad by sa rozdelilo na etapy, koľko etáp je vlastne potrebných na výrobu a postavenie nejakého produktu. A samozrejme sa snažíme dosiahnuť maximálnu efektivitu, to znamená čím menej výrobných etáp a čím väčšiu automatizáciu, to znamená bez ľudského zásahu, aby proste tie stroje boli schopné to vyrábať sami z dôvodu automatizácie a vlastne o tom, čo budeme hovoriť za chvíľku, oslobodenia ľudí od práce. Napríklad, uvedem taký príklad, napríklad židle alebo stolička, ktorá by bola vytvorená z nejakých jednoduchých polymerov v nejakom jednom procese proste, tak by to bolo za pár minút a by mala tú najnižšiu zložitosť práce. Potom nejaká ďalšia, ktorá by potrebovala nejaký ľudský prístup, povedzme na zmontovanie, alebo tak by samozrejme bola náročnejšia a úplne nejaké najnáročnejšie by boli nejaké zakázkové špeciálne výrobky. Samozrejme, nie je to tak, že ten s tou najvyššou zložitosťou sa nesmie vyrábať, ale či sa hľadá proste možnosť, ako to zjednodušiť alebo zefektívniť tento proces. Tak v súvislosti s tým, čo som teraz hovoril a k tým technologickým trendom, ktoré aj v dnešnej dobe vidíme, tak nie je si ťažké predstaviť to, čo prezentuje hlavne hnutie Venus v podobe kruhového mesta, tak samozrejme tiež si môžeme predstaviť nejaké malé mesto, ktoré rovnako ako v dnešnej dobe má elektrickú rozvodnú sieť, ktorá vlastne spojuje mesto s jeho centrálnym zdrojom energie a vlastne pak potom domácnosti. Tak vlastne sa rovnakým spôsobom môže mať sieť výrobných zariadení navrhnutú slova na vytváranie čohokoľvek, čo mesto môže potrebovať. To znamená, na základe toho samozrejme, čo tí obyvatelia potrebujú a chcú. Jediná vec, ktorá by sa mohla do mesta doplňovať, sú suroviny. Samozrejme z určitých podmienok vyhodnocovania potreby alebo spotreby. A samozrejme tieto zariadenia by boli prepojené i v tom regióne, samozrejme i do toho globálneho systému, tej globálnej správy zdrojov. A teraz budem hovoriť o tom, čo ľudia často sa zamýšľajú v tejto súvislosti, že sa špatne alebo proste nejak mylne sa vysvetľuje rola človeka v tomto systéme. Samozrejme, snažíme sa vytvorenie nejakého pozného dostatku alebo proste na čom dnešný systém stojí, že vytvára nedostok, aby vlastne bolo zaujímavé tie výrobky a mohli ich predávať a tým vlastne udržovať ten rast ekonomiky, zamestnancov a podobne, tak my sa vlastne snažíme o to druhé, to znamená, že vytvoriť ten nedostatok, keď už vlastne všetko máme dosť a vlastne na to ani nemusíme bojovať a vlastne ľudia by mohli žiť bez toho bremena, ktorú majú teraz, ktorému hovoríme zarábať si na živý bytie. A samozrejme tu sa objavuje tá otázka, ktorú si spomenul Pavla, to, čo ľudia budú robiť. Aj. A samozrejme v tejto súvislosti, že kto bude všetky tie stroje nejako pospodarovať alebo provozovať zadarmo. V tom ohľadne toho, čo budú ľudia robiť, samozrejme, tak môžeme povedať, že ľudia si vždy našli niečo zaujímavého o práci, ale ako preskúmovaniu a je silne nepravdepodobné, že by nastala nejaká era nudy, vzhľadom k tomu, že by ľudia nemuseli už o tie zdroje bojovať. Proste by len žili vysokokvalitný život. Asi by sa poznesli nejaký nový druh existencie. Teraz hovorím, ako keby to bolo niečo mystické, ale proste asi iný spôsob fungovania spoločnosti a sústredili by sa na úplne iné záujmy, ktoré sú v dnešnom vlastne systéme ako nedosiahnutelné alebo nemôže sa k tomu priblížiť. Možno niekomu sa to nezdá ako povedzme reálne alebo niečo proste zvláštne, nevie si to predstaviť, ale jak som to už aj spomínal niekoľkokrát, tak často sa bavím s ľuďmi a keď sa bavím o tom, že čo by robili, keby nemuseli vlastne robiť, keď nemuseli chodiť do zamestnania, tak na jednej strane to zamestnanie nadávajú, proste chcú v tom tráviť najmenej času a chcú sa toho zbaviť a na druhej strane, keď im dám tú takúto otázku, tak sa naraz zarazia proste a nevedia co, pretože sú fakt niečo ako ten škrečok proste v tom kruhu, neustále behajú, nevie sa nič iné predstaviť, ale keby sa vlastne dostali z toho, vlastne z tej smyčky aj z tej neustále opakujúcej a začali by rozmýšľať inak, začali by niečo žiť inak, tak by zistili, že proste tých možností, ako žiť inak, je fakt spusta. Sam to zažil, poznám ľudí, ktorí to tiež takto majú, že proste ak sa oslobodili vlastne z toho paradigmatu toho dnešného a proste práca na zarábať si na živobytie a podobne, tak vlastne našli obrovské množstvo činností, ktoré by mohli robiť a chcú robiť. A tých množstvo činností, ktoré v dnešnej dobe môžeme robiť, je obrovské. Proste koľko ľudí chce cestovať a nemôže, koľko ľudí chce študovať a nemôže, učiť sa jazyky, povedzme, alebo robiť niečo, vyrábať. V tomto novom systéme v ekonomike by proste mohli. Samozrejme tá druhá vec, a druhá otázka, alebo v tejto súvislosti je vlastne, kto by tie stroje nejak provozoval, alebo kto by tie činnosti, ktoré ešte by neboli zautomatizované, kto by robil. Samozrejme, tu niektorí hovoria, že jedine v systéme, ktorý by bol 100% zautomatizovaný, to znamená, všetkú prácu by to zrobili ľudia, by bola vlastne tento systém možný, pretože v opačnom prípade by musela byť vždy nejaká skupina ľudí, ktorá by vlastne bola musela robiť tú zostatkovú prácu a vlastne by tam fungovala nejaká forma útlaku alebo vnucovania. Problém s týmto tu je, že ľudia, ktorí takto rozmýšľajú alebo proste sa na tento systém takto pozerajú, tak ešte rozmýšľajú v tom dnešnom myslení, že ešte v tom tržnom systéme vlastne alebo pohľade na svet, kde čas sú vlastne peniaze. A ľudia v súčasnosti automaticky predpokladajú, že aby sa čokoľvek skutočne začalo robiť alebo malo zmysel, tak musia byť tie peniaze proste v hre ako stimul. To znamená, ak tam nie sú peniaze, tak proste nemá to zmysel robiť alebo investovať do toho váš čas. Proste berú to tak, že čím ako keby lepšie hodnotená práca väčšinou, alebo tak tým viac času tam strávia na tom. Takže vlastne dôležité, keď o tomto rozmýšľame, je vymaniť sa vlastne z toho myslenia, z toho tržného, že som nutený k práci, ktorá ma nebaví, niektorí ľudia nie sú, niektorí sú, a že vlastne niekto bude musieť byť nutený proste k tomu, aby niečo robil. Naopak sú ľudia, ktorí radi robia to, čo robia, a vlastne je nejaký predpoklad, že ak by sme prešli do toho systému tej ekonomiky založené na príjemných zákonoch a zdrojoch, tak vlastne bolo by potreba k tomu fungovaniu alebo k nejakému zaisteniu dohľadu nad tými strojmi asi 5% ľudí. To znamená, že globálne 5% populácie bolo potreba na tú samotnú správu toho systému. A ak by ste sa aj dneska opýtali proste ľudí, či by boli ochotní stráviť 5% svojho voľného času správou systému, ktorým vlastne všetkým pomáha, výmenou za to, že vlastne dostanú ten životný štandard, ktorý má dneska povedzme tá vyššia stredná vrstva, tak asi väčšina ľudí by samozrejme s týmto súhlasila. Pretože logicky ma nenapadá, prečo by nemali súhlasiť. Samozrejme v dnešnej dobe ešte tie peniaze sú veľkou motiváciou, ale samozrejme vidíme, že sú tu rôzne dobrovoľné programy alebo proste charitatívne činnosti a podobne, takže ľudia sú schopní pracovať aj bez tejto peňažnej motivácie a proste niekedy im stačí len ten pocit toho príspevku, proste, že nejak tej spoločnosti pomohli alebo niekomu pomohli.
Jestli môžu tak k tomu, zrovna nedávno bylo v televizi, práve som koukal a tam skutečne bylo tadyhle ty dobrovoľné činnosti, co dělají lidi, že to je, kdyby se to mělo ohodnotit na peníze a podobně, tak to možná bude dělat až 20% v současné době. 20% toho, co se dělá jako globálu běžně. Jo, že to je hrozně desítek miliard, co by to mělo hodnotu. To, co dělají dnes lidé, třeba tam ukazovali příklad, já nevím, letní tábor pro děti, kolik je tam těch vedoucí, že to dělají všechno dobrovolně a tak dále. Jo, takže je to opravdu až 20% v současné době, až 20%, co vlastně by, jo, rozumíš mi?
Jasné.
Takhle. A to je jedna věc. A teďko ještě druhá věc, co jsem k tomu chtěl dodat, když jsi říkal, že by neměl být problém, aby to lidi přijali toto, že se můžou osvobodit od toho, od té práce, kterou to... Víš, já zjišťuju, že dost lidí na to kouká tak, že mu ani tak nevadí, že on by se osvobodil, ale sakra, co ty, kteří nechtí dělat, ty mi štvou, přece na ně nebudu dělat, já bych to dělal dobrovolně a oni se budou flákat, ty mi štvou, rozumíš tomu? Tak to na to kouká hodně, hodně lidí.
Jasné, já se těž velmi často stretávám s týmto, že prostě ľuďom viac vadí, nie to, že by sami jako mali, ale viac vadí, že by to mali ještě někdo jiný.
Že by měl ještě někdo jiný, přesně, ano, to je ono, to je závist jak vyšitá a to je tak zakořeněný v lidech, to je neuvěřitelný.
Já bych tomu jenom dodal, Pavle, že v podstatě tahle ta vlastnost je neurozou tohoto tržního kapitalismu, to je pouze vnucený tím systémem, takže tohle to je velice lehké odstranit. Jo?
Dobře.
To je prostě pouze ten úhel pohledu ze současného stavu věcí.
A ještě vzpomenu v této souvislosti to, že prostě velký rozdíl v motivaci je v dnešní době, keď dá sa povedať, veľa ľudí chodí do práce z donútenia, pretože sú, proste majú potrebu nejakého príjmu, aby mohli prežiť vlastne. A potom sa musia vlastne na konci dňa sami seba pýtať, či tá ich práca často ani nemá zmysel. Hej. Proste slúži nám k tomu, aby bol istený ten pohyb tých peňazí, tak sú z toho neustále frustrovaní. A potom z tejto slúžnosti sa dá vysvetliť aj ten pojem alebo tendencia, ktorú niektorí nazývajú lenosť, že vlastne ľudia sú líni, ale keď niekto proste trávi celý deň v práci, ktorá ho nebaví, samozrejme potom ešte je z toho frustrovaný, že vlastne tá práca, ktorá ho nebaví, navyše ešte vidí, že nemá žiadny prínos, nielen pre neho, ale ani pre tú spoločnosť, takže proste potom samozrejme už sa mu nechce do ničoho takého ako keby zmyslu plného. Ale keby človek pracoval na niečom, tak niekto, kto má nejaký koníček a robí ho, tak robí ho, pretože ho to obohacuje. Hmm. A keď navyše vidí, že ho to obohacuje aj tých druhých, že to pomáha. A týmto smerom by práve mala byť tá ekonomika smerovaná, ako som hovoril o toho návrhu, že proste ten človek vidí ten svoj príspevok do toho a vidí, že proste ten príspevok pomáha tým druhým. Samozrejme, niekomu to vadí, aj niekomu vadí pomáhať iným. Proste, to je práve to je práve ten nedostatok. Ja ten na konkurencie zložený systém, že proste urví si pre seba čo najviac, ty musíš mať hlavne, aby a ten druhý proste nemusí. Aj.
Na úkor druhý, nejlepší to je na úkor, že jo, pretože to sa nejvíc vyhře.
Ale opäť zdôrazňujú, že toto sú ty neurózy, to sú ty vlastne symptomy toho súčasného systému. Ja bych to dal úplně stranou, protože v podstatě tohle to všechno zmizí v podstatě během krátké chvilky nebo krátkého období v okamžiku, kdy ta společnost by jakoby teoreticky přešla do nějakého modelu nebo postupně přecházela. On to bude odeznívat, pokud by to byl pozvolný přechod. Jo? Takže to, jak se dneska probouzí ta společnost celá, vidíme to kolem sebe neustále, tak tam ten trend je jasný. Jo, dneska lidi se zajímají o takové věci, o které se před 5 lety nezajímali. A je to vidět prostě, jak se ta společnost mění. Takže už jenom kdyby ty lidé, co takhle pochybují, se podívali kolem sebe, tak jim to bude taky jasné. Jo, tam není možnost jiné cesty než tahle ta.
Například, Pavle, keď si zoberi, že já nevím, máš nějaké prostředky pro 10 lidí s tým, že tých 10 ľudí by si mohlo pohode žiť na nejakom vyššom standarde a prostriedky všetkých tých 10 ľudí pre seba zaberie ten jeden človek, povedzme z tých 10 a ostatní budú nejak snažiť sa povedzme o tých zbývajúcich 10% bojovať, hej, a súperiť a snažiť sa prežívať časť ich cípne, tak samozrejme môže to byť do určitého stavu, ale lenže tento systém proste vyvolá konflikty, hej, pretože ľudia o to musia bojovať o tie zdroje, pritom by nemuseli, keby sa proste to nastavilo do nejakého rôzneho stavu. Samozrejme, vyplývajú z toho, co sme sa už bavili, verejné zdravie, proste zhoršovanie zdravotného stavu, psychického a fyzického. Hej. A samozrejme poškozenie životného prostredia. Proste to všetko ten dnešný systém spôsobuje. A to by práve bolo odstranené v tom systéme. Tak, keď ešte môžem dokončiť, už to nemám do konca veľa, tej prednášky a potom by sme sa mohli možno voľne baviť. Alebo keď máš niečo k téme, tak môžeme to rozviesť.
Povídej. Nebo jestli si tí ostatní samozrejme mohou.
Jasné.
Tak nechtí, tak povídej.
Dobre. Jak som hovoril o tom centrálne riadenej spoločnosti, tak veľa ľudí nám dobúra toho dojmu, že je to nejak centrálne riadené a v podstate centrálne riadené alebo centrálne nejak spravované, je to akurát tá globálna správa zdrojov. Možno tento dojem vzniká z toho, že často používame pojmy globálna spoločnosť alebo globálne hodnoty, vlastne, na ktorých je tento socioekonomický systém alebo model postavený, tak vlastne áno, máme nejaké globálne hodnoty, ako hovoríme, prírodné zákony a podobne, ale súčasne tento systém je veľmi decentralizovaný a samozrejme dá sa pochopiť tá obava z moci, pretože máme historické nejaké skúsenosti a veľa ľudí, keď sa dozvie o ekonomike založenej na prírodných zákonoch zdrojov, často predpokladá, že tejto globálnej spoločnosti vláde nejaký jeden počítač, jeden stroj alebo nejaká elitná skupina technokratov alebo niečo podobného. Samozrejme, jednajú tak na základe alebo rozmýšľajú tak na základe skúsenosti, keď takmer všetky predchádzajúce spoločnosti žili v nejakom veľkom nedostatku a samozrejme súvisia s tým o veľkom konflikte, pretože museli bojovať o tie zdroje, aby prežili. A samozrejme to spolu s faktom, že peniaze a zdroje boli prostriedkom k získaniu moci, obvykle po nejakom veľkom boji, ktorý vlastne posilil to postavenie a dominanciu nejakej určitej vrstvy, tak tieto reakcie nás nesmú prekvapovať aj v tejto súvislosti. Ale samozrejme, na druhej strane je toto myslenie, toto spôsob myslenia veľmi kontraproduktívny, pretože vytvára taký ten paradigmatický pocit, že nikomu nie je možné veriť v dnešnej dobe. Keď vlastne im zveríme nejakú tú kontrolu, typ kontroly nad ostatnými. Ja často hovorím, že keď mám diskusiu s niekým, hovorím, vy predpokladáte, že všetci ľudia sú parchanti, ja si to nemyslím. Nikto vlastne nie, pretože každý je len vlastne obeťou systému, obeťou prostredia, v ktorom vyrástol. Ale
ja bych dodal obeti systému, ktorý spolu vytváří.
Jasné, ktorý spolu vytvára. Ale napríklad niekedy si zverujeme vlastne to, ako keby tú moc do rúk proste ľudí a ani si často neuvedome napríklad lekár. Keď je tie lekárovi, tak asi samozrejme sú ľudia, ktorí mu nedôverujú alebo tak, ale proste predpokladáte, že je to odborník. Samozrejme sú aj iní odborníci, ktorí sa takto zvrieť a vlastne dávajte im určitú moc na sebou. Aj. Takže vlastne zase dôležitú sme o tom hovorili koľkokrát, že dôležitá je motivácia, prečo napríklad zbierať informácie ohľadne okolia aj, alebo podobne, získavanie informácie o ľuďoch a podobne. Zase v podstate môže by to byť použité ako pre tých ľudí ako škodlivé alebo pozitívne. Aj. Dôležitá je motivácia, prečo by som robil to a prečo by som robil ono. Aj. V podstate dá sa povedať, keď sa vrátim k tej ekonomike založenej prírodných zákonoch a zdrojoch, takže v podstate je to skutočne nejaká globálna štruktúra v spôsobe, akým spracovať ekonomické informácie a vyhodnúť jej možnosti produkcie. Pretože v podstate v okamihu, kde je ten výrobok navrhnutý, tým spoločným povedzme úsilím prejde tými spomínanými filtrami účinnosti, udržiteľnosti, ktoré sa vždy viažú k stavu globálnych zdrojov, ktoré máme na planete, pretože samozrejme planéta nie je proste neobmedzená, ako čo sa týka zdrojov, tak vlastne potom vidíme až to vlastne uplatnenie a ten prínos pre ľudstvo, pretože v dnešnej dobe fakt veľa ľudí proste nemá, hovorím, už veľa ľudí sa vzdalo hovoriť, že už ani nemá zmysel proste do niečoho alebo do tých rozhodovacích procesov zapájať, pretože aj tak niekto rozhodne samozrejme za nich. Tak, čo sa týka tých miest, ak som už spomínal...
Ty si myslíš, že to má smysl sa zapojovať třeba do politiky, do procesu, kde sa môže nieco s tým udelať prípadne? Myslím si, že to smysl má v politice, v tomto systému?
No. Môžu do toho vstoupit, než odpovíš?
Jo, môžeš.
Ja bych na to neodpovídal z jednoho důvodu, protože pokud lidé pochopí principy, jo, protože zase bychom jim jako, zase by to vypadalo, že někomu něco vnucujeme, případně někdo by si podle toho mohl vzít návod, což já osobně dneska se snažím spíš trošku jako se tomu vyhnout, abychom něco dávali jako paušálně to tak a tak, ale pokud lidé pochopí principy, tak zjistí, jestli se má smysl nebo nemá smysl do politiky zapojovat, jo?
Mhm, jasně.
A v podstatě ako som za jedno s Petrom, ale ono ťažko napríklad povedať jasné áno alebo nie, pretože nikdy neviete, čo tá, jak niektorí hovoria, ten butterfly efekt, je omotlý efekt, že si neviete, ako tá nejaká, ten počiatočný impuls, ako spustí reakciu. Aj. To znamená, samozrejme, aj v tej politickej sfere, proste v tejto súvislosti chcem povedať to, hej, trošku odbočím, ale v podstate ti odpoviem na otázku, hej. Teraz v dobe vyostrenia nejakých konfliktov proste v tom svete, ktorý vlastne tými konfliktami žije, tak je taký trend, alebo veľa ľudí hovorí my a oni. Aj. Proste rozdeľujú ľudí na dve skupiny. My, tí dobrí, oni, tí zlí, alebo proste nejak tak ich pomenuje. Aj. Dokedy toto bude takto fungovať, tak proste sa moc neposuneme ďalej, aj, pretože ľudia sú rozdelení a proste nemôžu spolupracovať na tých spoločných cieľoch. Keď namiesto my a oni budeme hovoriť len my ako ľudská rasa proste celá, aj, a nerozdeľovať ľudí na dobrých, zlých, čiernych, bielých, proste neviem akých, tak to nám proste umožní sa posunúť práve ďalej, aj, pretože fakt skúste sa na toho človeka pozrieť, na každého, proste ako na tú obeť toho systému, v ktorom žije. Hej. On napríklad, pretože dobro a zlo, jak my ho chápeme, neexistuje. Hej. To je len proste taký konstrukt, ktorý sme si vytvorili, aby sme dokázali pochopiť niektoré, povedzme, deje alebo súvislosti, ale ľudia sa proste žijú v kultúre strachu. Hej. Boja sa, proste boja sa o prežitie, boja sa o zlo, boja sa proste čokoľvek. Alebo zase naopak nie sú informovaní, to znamená, ľudia sa nemôžu rozhodovať, pretože nemajú potrebné informácie k tomu, aby sa mohli nejak rozhodnúť. Hej. Proste, keď im dáte len nejaké omezené spektrum, nejaké umnožené množstvo informácií, tak sa to rozhodujú len na základe toho. Ak sledujú, povedzme, len jedné noviny čítajú, alebo sledujú len jeden televízny kanál, tak proste majú len tie informácie, ktorým to médium poskytuje. Hej. To znamená, sa rozhodujú na základe toho. To znamená, nemôžu často vy príjete, poviete si, že tí ľudia sú blbí, aj, alebo niečo, oni nie sú blbí, ale proste sú, povedzme, neinformovaní. Aj. Alebo na druhej strane môžu byť aj informovaní, ale sa boja, aj, pretože ste prežitie v dnešnom systéme je spojené práve s tým bojom o tie zdroje, bojom o to miesto na druhu a tak. Takže proste sa toho ešte obávajú, povedzme, nevidia iný spôsob, aj, ako fungovať, ako rozmýšľať. A niekedy stačí proste, povedzme, informovať alebo ukázať im nejaký pozitívny príklad a tak, ale automaticky nikoho neodsudzovať a proste neklásť ho na tú opačnú stranu, hej, že ty si môj nepriateľ a proste s tebou za žiadne okolnosti nebudem spolupracovať.
Nicméně tady by asi to chcelo upřesnění, pretože mnoho lidí se zmiňuje práve o CGistu ako o tom, že vlastne prosazujete takový ten multikulturalismus, takový to směšování těch národů, přesně to, o co se snaží právě tento systém. Jo, že říkáte, není třeba rozlišovat my a oni. Prostě všichni jsme oběti systému, nebo všichni naopak jsme takový a takový. Prostě nerozlišujeme to. To hodně lidem vadí. Zkus to nějak upřesnit, protože já si myslím, že to úplně až tak zas paušálně se říct nedá. Tak to nebo ano?
Jo, můžu, Michal.
Jo, no hlavně většina těch problémů, na který lidi narážejí, hlavně teda si určitě teď třeba myslíš ty
uprchlíky
a tak dále, tak to je právě problém, který vytváří ten současný systém. Ten současný systém těma pravidlama, jaký používá, jak je nastavený, tak on prostě vyzdvihuje ten boj o ty zdroje a kde se bojuje, tak na tom se vydělává.
Mm-hmm.
Jo, sponzorují se obě strany a tak dále. Co my jakoby neprosazujeme multikulturalismus jako takovej a my prosazujeme to, že všichni lidi na té na planetě mají stejné potřeby pro život. A to jsou věci, na kterých se shodnou všichni lidi bez rozdílu. To znamená potřeba jídla, pití, vzduchu, a tak dále. Tady ty základní potřeby, ty máme úplně všichni stejný. Na tomhle tom se můžeme shodnout a když všichni budou dodržovat tyhle ty pravidla, když nebudou jakoby upírat ostatním, tak si můžou žít v jaký kultuře chtějí, kde chtějí.
Mm-hmm. Dobře. To je jenom, aby bylo jasno, protože jak říkám, hodně lidí právě říká, oni to nerozlišují, oni říkají takto a takto a my přece sem nemůžeme chtít, oni jsou úplně jiný, oni mají jinou kulturu, jak to, že jsou stejný, jak to, oni mají jiný požadavky než my, oni prostě jsou jiný, rozumíš? To je to, co lidi pořád stále nechápou a je to jako červený hadr na ně, jako probejka červený hadr, když řekneš, všichni jsme stejní, všichni máme stejné požadavky, stejné potřeby a podobně. Rozumíš? Ale já vím, že to je věc a že to je vlastně jakýsi paradigma, nebo jak to nazvat, tohoto systému, takový ten problém, který on přímo vytváří tento systém, aby to tak bylo.
Ale tohle to je zajímavý téma, možná na samostatnou kapitolu, mm-hmm. jako jestli chceš, pak můžeme to potom v té diskuzi rozebrat, protože Dobře. Si myslím, že lidi to bude zajímat. Mm-hmm. My už jsme to párkrát tady zmínili, ale vím, že se to bude. Je to potřeba prostě pořád opakovat, případně doplňovat. Jo? Takže určitě, když tak mi to pak připomeň, můžeme se tomu věnovat.
Dobře, takže pokračuj ještě Honzo, ty, abys to dokončil a pak dáme písničku a pak už budeme volnějš povídat.
Jasné, já len ještě dokončím ohledně toho centrálního riadenia, nebo to. Prostě tomu decentralizačnému paradoxu, o kterém se bavíme, já se akurát jsem tě globální hodnoty a tak trošku rozvinul a ono se to rozvinulo v takovou debatu. Takže, co jsem hovoril o těch městách, samozřejmě nejvíc ty města prezentuje asi hnutí Venus, Jacques Fresco a podobně, takže oni jsou prostě v té ukážce, jak by to mohlo fungovat asi nejdělej. Samozřejmě my tu nějaké města máme už postavené, takže můžeme sice začít stavět nové, ale už aj tě, které máme, se dokážou nějak prostě změnit a tak. Takže můžou se proměnit dvoma hlavnými způsoby. Za prvé, konstrukce a propojení toho vnitřního systému bude usilovat se o čo nejvyšší stupeň technické účinnosti, vrátanie udržené infraštruktúry, to znamená domov, výrobných distribučných sietí a podobne. S tým samozrejme, že bude braný priamy ohľad na základy toho systému, že samozrejme sa očakáva v tejto súvislosti, že vplyvom efemeralizácie, což je schopnosť našu vyrábať stále viac a s menším užitím zdrojov a podobne výrobných prostriedkov, bude každé mesto vyrábať všetky regionálne výrobky lokálne. To znamená, každé mesto by malo byť samostatné s výnimkou nějakého dovozu surovin, které povedzme jsou potřebné, nevyhnutně potřebné na výrobu v tom městě a to město jich nemá. Samozřejmě v rámci toho, jak to město bude organizované jak a podobně, tak se uplatní těž ten kolektivní rozhodovací systém, o kterém jsem hovoril v tom návrhu. Samozřejmě každé to město bude spojeno s ostatními městami, ideálně nějakým pokročilými dopravními systémami, které budou schopné přeměstňovat lidi tam a zpět. Například často hovoríme v této souvislosti o vlakoch typu maglev. Samozřejmě nemusí to být vlaky typu maglev, může to být nějaká jiná technologie, o kterých se teda spolu nevíme představit, jako které postupně jako lidstvo zaspojeme. A samozřejmě možná ještě bude nějaká individuální doprava, to znamená autobusy alebo auta alebo podobně. Pokiaľ ide o ten motor mesta, to samotné srdce, ktorý je ten priemysel, digitálne siete, podobné senzorové systémy, tak tie zberajú informácie v tom meste i v blízkom okolí a samozrejme sú napojené na tú globálnu správu zdrojov, aby bolo možné vyhodnocovať tú potrebu a nedostatky. A to sa vzťahuje samozrejme k tej sieti globálnej správy zdrojov, o ktorej som hovoril. A tá funguje i na regionálnej, na tej globálnej úrovni. A samozrejme ľudia do toho majú prístup a vidia, v akom stave povedzme ich mesto a samozrejme, v akom stave je i celková naša planéta, aj co sa týka zdrojov. Samozrejme potom si viem predstaviť, že napríklad budú sa sami budú chcieť usilovať o čo najvyššiu technickú účinnosť a čo najmenšiu, ak povedzme, využívanie tých zdrojov, pretože hneď bude vidno, že oni k tomu systému, proste k tomu zlepšeniu prispievajú ako keby najviac. Je to taká trošku možná súťaž, ktorá možná bude, možná nebude. Záleží na tom, jak sa samozrejme zmení to myslenie ľudí alebo postoj k tomuto súpereniu. Takže v podstate celá tá sieť, tá globálna spája zdrojov môže byť dobre centralizovaná, čo sa týka dát a nejakých toku surovín, vlastne tých, ktoré mesto nedokáže proste vyprodukovať, ale je zároveň decentralizovaná tým, že mesto nedáva žiadne nič iného, to znamená, dokáže si všetko ostatné vyrobiť. K tej všetky výroby dochádza vnútri mesta, nedovážajú všetky žiadne výrobky, vlastne len tie zdroje, a tá myšlienka určitej miery sebestačnosti je dôležitá a vzťahuje sa dokonca aj na jednotlivé štruktúry meste, to znamená napríklad domy. Nejaký v úvodzovkách ideálny dom by mohol byť tiež rovnako ako to mesto nezávislý a v podstate sebestačnejší z hľadiska produkcie, aby zabezpečenie potrieb tých ľudí, ktoré vlastne v tom dome bývajú. To znamená, že v takomto systéme založeném na nejakom tom nadbytku alebo vlastne uspokojenie toho nedostatku neexistuje nič také ako nejaký centrálny vypínač. Napríklad, ak vypadne nejaká elektrická sieť hlavného dodavateľa a proste bude to mať len minimálny efekt na, povedzme, na väčšinu domov, pretože tie dokáže byť tiež semestačné, alebo dokáže byť nejaká ďalšia náhrada. Samozrejme, to platí pre ostatnú dodávku zdrojov. Hovorí o tom, že výpadok v jednom meste proste nebude mať vplyv na ostatné mesta a naopak tieto mesta môžu tomu, povedzme, problémom mestu pomôcť. Rovnako tak, nič nemôže narušiť celosvetové ako ten medzinárodný systém, na rozdiel od dnešnej doby vlastne, keď je všetko spravované pomocou financií a menových štruktúr, ktoré sú vysoko centralizované, a znamená, vidíme, že ako hovoria, že burza, problém a proste kurzy klesajú, stúpajú podobne. To znamená, že výpadok tohto systému, povedzme celosvetového bankového systému, by mal proste obrovský dopad, dá sa povedať kolaps systému, a mal by vplyv na celý svet. To sme proste zistili v tom roku 2008, keď začala vlastne tá hypotečná kríza, to čo nasledovalo. Tak vlastne v ekonomike založené na prírodných zákonoch a zdrojoch nič takého neexistuje. Z dôvodu toho, ktoré som hovoril, to samostatnosti a tých miest, to znamená, že v prípade výpadku proste jedného systému to nemá vplyv na všetky tie ostatné systémy. Takže asi takto, ja neviem, či som vysvetlil ten centralizáciu versus decentralizáciu, dostatočne zrozumiteľné, ale v podstate ak niekto tvrdí, že vlastne je to globálne spravované, tak áno, v určitom zmysle, niečo ako v dnešnej dobe internet, že vlastne tí ľudia po celom svete sú prepojení informačne, proste tie informácie putujú, hej, v prípade nevyhnutnosti aj niektoré zdroje, ale všetko ostatné proste je lokálne, to znamená ako keby bezpečnejšie proste pre fungovanie toho, ktorého celku na tej zemi.
No, ja bych tomu možná teďka dodal, než mi to ulitne, ta myšlenka. Globálne správa zdrojů versus finanční správa zdrojů.
To jsem právě chtěl dodat taky,
ano. Hodně jsme tady o tom mluvívali, budeme o tom mluvit i nadále, a já uvedu takový příklad, když pro ty lidi, kteří mají strach, že jakási globální správa zdrojů by mohla vlastně zničit jejich životy. Jo, to znamená, oni si to jakoby spojí s jakousi elitou, která by chtěla mít pod kontrolou celý svět, ale to se týká hlavně současného světa. Kde dneska žijeme? Ať si lidé uvědomí, že dneska žijeme v kontrolované společnosti, která je kontrolována peněžním tokem. Jo? Můžeme to potom rozebrat, proč. Co se stalo před 100 lety a tak dál, na to je spousta přednášek, centrální banka, FED a pak dál. Dneska už v podstatě žijeme pod globální správou pomocí peněz, ale nejlepší na tom je, nejsradnovnější na tom je totiž ta skutečnost, že ta elita, která ten systém jakoby v uvozovkách vytvořila na základě povolení od té masy lidí, která tomu vůbec nerozuměla, protože tím jim vlastně dala tu moc, tak je kontrolovaná tímto systémem. Dneska ten systém funguje v podstatě zcela téměř nezávisle, protože jsme si vytvořili sadu pravidel, říkáme jim zákony, kterých je taková přehršel a ty se neustále vytvářet do tváře, aby se vlastně záplatovalo ty různé nedostatky a díry, které se objeví a problémy, ale ten systém už sám o sobě odsouzen k zániku. Ale to, co se skutečně děje, je, že vlastně ten systém jako takový, vlastně, který jsme si vytvořili pomocí té sady pravidel a bankovního systému, který vlastně celé tohleto řídí pomocí toku peněz, tak ten převzal kontrolu nad 100% populace, to znamená včetně toho 1% bohatých. To znamená, co tím chci říct? Já tím chci říct to, že prakticky oni to neplánovali, samozřejmě, že se dostanou, protože oni ten systém už nemůžou vypnout, to nejde, protože opět si to musí zvolit ta masa, která se musí naštvat jednoho dne a musí hlavně mít v záloze myšlenku nebo nějaký nový systém, pro který se rozhodne. Takže nelze něco jakoby zrušit a zničit, aniž by člověk věděl, co vlastně chce, protože by nic nevytvořil, ale vlastně vznikl by chaos. Takže ten systém jakoby svým způsobem funguje a je odsouzen ke zkáze a teď ty jakoby sociální tlaky donucují postupně lidi, aby se probouzeli a sjednocovali na těch přírodních zákonech a zdrojích a to, co je skutečně pro ty lidi důležité. A tady je vlastně ta šance potom, že tato myšlenka se prosadí v případě té optimistické vize anebo té pesimistické, že se neprosadí a dojde ke zkáze a k redukci populace a vlastně jakoby k teoreticky návratu do těch primitivnějších poměrů, když ty technologie postupně vymřou, jak budou odcházet, protože už je nebude mít kdo obnovovat, jo, a vyvíjet. Takže když to řeknu takhle, momentálně pro ty lidi, pro ty, kteří si myslí, že nás čeká nějaká kontrolovaná společnost, nečeká. Nic horšího, co je teď, už být nemůže, když to řeknu takhle, protože kromě nějaké třeba větší zkázy. Ale co se týče kontroly společnosti, tak my žijeme v podstatě už zcela kontrolované společnosti a ta kontrola vlastně je přes bankovní systém.
Ano, to jsem
a vlastně bankovní systém jako by nástroj kontroly, a ne že vědomí, on se vytvářel, ať prosím vás nikdo nehledá zase nějaký konspirátory, zapomeňte na to, ty zájmy lidí, kteří vytvářeli tento systém, byly úplně stejné jako vaše nebo kohokoliv jiného, prostě byly tady peníze, systém narazil, peníze narazily na technologii, muselo se to řešit a lidé hlavně sledovali svoje zisky. A logicky se potom nabízí spousta možností, jak se prostě, jak si vydělat, jak zbohatnout, jak získat podíly na trhu, jak získat majetek. To jsou normálně přirozené myšlenkové procesy, které vychází z tohoto tržního systému. Jo, a ten se vyvíjel v posledních 100 let a války a tak dále do toho patří, protože to vytvářely si ty nerovnováhy. To znamená, pokud lidé začnou konečně hledat ty opravdové příčiny problému a přestanou se zabývat těma konspiracemi a různýma kravinama, tak se konečně a začnou přemýšlet a vzdělávat se, co chceme vytvořit, tak se ty věci začnou velice rychle realizovat, protože, ale jestli někoho opravdu baví se tím vrtat, no tak potom se nesmí divit, že ta společnost přesně bude vypadat podle toho, na co on myslí. Uvědomme si, že zákon přitažlivosti dneska už na každé, myslím ten kvantový, to znamená ten, na co myslím, to se děje, to se vytváří. A bez ohledu na to, jestli se zabývám utečencama, budu o nich mluvit negativně, to znamená, bude mě to srát, kolik lidí jsem prostě to a teď budu ještě emotivně na tom naladěný, no tak tu emoci, ta emoce je tvůrce té reality, tak tu emoci, vlastně tou emoci, na co myslím, co mě nejvíc zajímá, co mě chytá u srdce, tak tohle to právě se materializuje. Bez ohledu na to, jestli s tím souhlasím nebo ne, to znamená, že jestli chcete konstruovat něco nového, něco, kde lidé žijí šťastný život, tak se musíte zaměřit na tvorbu, nikoliv na to, co nechcete. Zaměřte se na to, co chcete. To znamená více uvažovat. Já vím, že někdy to nejde, potřebujete analýzy, potřebujete i ty znalosti, ale musí to být vyvážené a minimálně 80% času byste měli věnovat myšlenkově. A emotivně, emočně věcem, které chcete, a maximálně 20% času věcem, které nechcete. Jenom na seznámení, na pochopení, na uvědomění, ale hlavně tvorbu potom. 80% času se zabývajte tím, co vás baví a co vás dělá šťastnými.
Bohužel je to přesně opak dneska, že jo? Dneska se vytváří, jak jsem říkal v minulém pořadu, z médií jdou prostě proudy negativních informací o tom, já tomu říkám, že se tady vlastně hádáme nad důsledky činnosti, které sami děláme. Jo? A na tom se hádáme místo, abychom šli prostě ke kořenu věci a začali se zajímat.
To je uzavřený no. kruh, který vytvořil systém, ale samozřejmě ten systém vlastně za naší naprosté podpory tím, že to sledujeme, protože samozřejmě média se v tržním systému nemohou jinak chovat. Nechtěme probuha po médiích nebo po politicích, aby se změnili. To nejde. To je nemožné.
Ano,
nemožné, protože je to systémová záležitost. To není o tom, že by ten člověk člověk nechtěl dělat jinak, ale on nemůže, ani kdyby chtěl, protože ten systém, ta finanční správa ho nepustí. To je prostě věc rozhodnutí, že ty lidé, nás to samozřejmě ty ekobiosociální taky nutí se probouzet. Jo? Já to dneska samozřejmě vidím, ale před pár lety jsem byl úplně stejný, jako většina lidí prostě ty věci nevidíte, pokud se těma věcma nezačnete zabývat, ale hlavně je to určitá pozitivní motivace. Já tam nevidím prakticky nic negativního dneska. Jo? Je to prostě čistě technická záležitost. Pokud se na to podíváte technicky, tak vás to nebude nikdy rozčilovat, protože vás to dokonce začne pozitivně nabíjet, protože největší radost já mám z toho, když pochopím, jak věci fungují. To znamená, že když vidíte, že se dějou války a vraždy a genocidy a toto, tak samozřejmě komu tím pomůžete, když prostě se budete utápět v depresích. Naopak, veškeré psychologické literatury, publikace dospívají ke stejným věcem. Prostě musíte být neteční. Ve své podstatě byste neměli cítit vůbec nic a přemýšlet technicky, proč se to stalo?
Proč se to
analyzovat problém jako každý vědec a okamžitě říct dobře, je to dynamický systém, tohle to se dá přece udělat tak a tak a tak a tady můžu pomoct, ale nedělat charity, protože to je záplatování, to vám vezme energii a nakonec zjistíte, že vám nikomu nepomůžete, jo? To znamená zaměřit se na zdroj problému, na jádro problému a to je v podstatě celý socioekonomický systém jako takový. To znamená, že my se nedíváme na lidi jako na rasově rozdělené, ale jako my jsme jedna rasa, lidská rasa, která obývá jednu planetu, jednu loď, jsme jedna firma a tady nepotřebujeme žádnou konkurenci, ale spolupráci. To znamená, že ti lidé, kteří se naštvou, že jsou tady účetnici, ať opřemýšlí, kdo to způsobil, co to způsobilo. Jo, že vlastně je to mechanismus a vlastně ten finanční systém a boje o zdroje a prostě on je tak neefektivní, ten současný kapitalismus, že ty zdroje strašně rychle jakoby dochází, hlavně co se týče ropy, která pohání celý svět a Amerika ji nemá už od 70. let, takže těží ze všech států, tak jako nemůžete se divit, že chce Rusko prostě pod kontrolou, že chce prostě všechno pod kontrolou, ale to nemá žádné řešení, jo, to nemá řešení, protože i kdyby se to stalo a vyhráli válku a tak dále a vznikl tady NVO.
Tak vydrancují
stejně ty zdroje a nakonec skončíme. To je otázka zase, jenom času. Ano. Takže to není řešení ani Rusko, ale v podstatě se jedná o to, zachovejme, co máme, protože těch zdrojů máme opravdu hodně. Dneska máme výpočet, že země uživí minimálně 50 miliard lidí, pokud a to mnohem víc, já schválně říkám tu spodní mez, minimálně 50 miliard, pokud začneme normálně efektivní správu. Jako neznamená to, že tady bude 50 miliard, to nikdo neví. Ani to není jakoby cílem, ale jde o to, že ta planeta opravdu má spoustu zdrojů ještě v této době. Ovšem ne pro tento systém. Pro tento systém má možná zdrojů na 30 let a konec. Jo? Ale už dneska máme 2,5 planety, ekologický dluh a někdy v roce 2050 to bude. Teď abych neřekl, střelím to 50 planet, to znamená, že vlastně ty zdroje se více 2,5krát dneska vyčerpávají, než obnovují ty obnovitelné. To znamená, že tento systém díky naprosté neefektivitě, jako ty zdroje dokáže vyplýtvat velice rychle, ale pokud bychom zavedli, nebo ne my jako hnutí, ale lidstvo, jo, my nikomu nic nevnucujeme, pokud lidstvo by se proto rozhodlo a zavedlo efektivně jak inteligentní správu zdrojů, tak tady absolutně hojnost, tady by se lidé měli dneska lépe než nejbohatší lidé planety. To znamená, stačí si udělat tuhletu kalkulaci. Jo? Máme to i některé kalkulace jsou v příručce. Jo? Můžete se podívat, ale můžete si najít i nezávislé zdroje výpočty, ekonomické, technické výpočty, prostě co se týče energií, co se týče všeho, můžete nezávisle zkontrolovat všechno. Jo? To znamená, názory dejte stranou, to je jedna teta povídala, že se někde psalo na serveru, to nikoho nezajímá, nebo normálního člověka to nezajímá, nebo nemělo by zajímat, ať si hledá, kriticky myslí a hlavně přemýšlel o svým vlastních myšlenkách, kde se vzalo, proč si myslím to, co si myslím, proč mám ten a ten názor, kde se to vzalo, jo, studujte vlastní myšlenky, běžte do meditace, zjistěte, kdo vás, co vás ovlivňuje, jakým způsobem, jo, jestli náhodou to nemáte převzatý ze zpráv a tak dále. Prostě žijeme v Matrixu a zkuste se od něj odpojit, to je jednoduché.
Máš pravdu, já teď jsem přesně vzpomínal na to třeba, když byly ty různý ty atentáty, jak samozřejmě taky byly víceméně někým způsobeny, že schválně v Paříži a podobně, tak všude jak hned všichni ty svíčky a teď všichni truchlí a všichni takovou, jak bych to řekl, hysterii prostě a všichni musíte být a já jsem tohle ten, jak oni to říkali, já jsem Hebdo a já nevím co, takovýhle kraviny, rozumíš tomu? A to je přesně ten systém, to takhle dělá, přitom když člověk potom řekne, ale mě to nezajímá tohle, to mě prostě, mě to je jedno, já žádný sbírky a to já to nepodporuju, já to, no a to by si měl přece to, přece ty děti, když se na to koukni, jak to, a to by si měl jim pomáhat. To je něco šíleného, mi se to úplně příčí, protože já vím, že bych nemusel pomáhat. Kdyby to někdo takhle schválně nevyvolával, aby to takovéto emoce.
Já mám takovou odpověď k diskusi k takýmto tématu, tak jim povím. Víte o tom, že každý den zomrie na světě viac ako 20 000 lidí od hladu, další tisíce prostě na léčitelné choroby, například nějaké červené onemocnění, které bychom mohli v dnešní době léčit, a o tých nikdo nepíše a nikdo na nimi netruchlí.
No právě proto je třeba právě tady tu sbírku děláme, přesně pro tohleto to děláme, aby na to bylo.
Ono je to jednoduché, protože tyhle ty ceremonie, ty rituály, které prostě se dělají jako masové divadlo pro světovou veřejnost, to vlastně má udržovat systém a udržovat takzvané evropské a světové hodnoty, které jsou mimochodem úplně na hovno, když to řeknu natvrdo, protože už mi to fakt štve. Jako kdo chce takové evropské hodnoty, které prostě vytváří genocidu po celém světě? Já takové evropské hodnoty nepotřebuju.
Porno Janda, ne přece, to je ten, který to tady teďka způsobuje, ten pornoherec Janda, ten vytváří evropské hodnoty.
To vůbec nevím, já to nesleduju, asi tak nejsem v obraze.
Nevládní organizace evropské hodnoty, pornoherec Janda, ten Jakub Janda.
Mají novou doménu Czechia.cz, tsechia.cz.
To jsou evropské hodnoty, tohleto. Pornoherectví, já nevím, takovéto věci. No. Buzeranti pochody, tyhle ty všechny možný, že jo, tady ty homosexuálové, to jsou evropské hodnoty, no.
A nebudem tu diskutovať, či sú to hodnoty európske alebo nie, ale chcem povedať akurát to, že vlastne ja som o tom hovoril v súvislosti so štrukturálnym násilím, že proste ak máš nejaké priame násilie, hej, že niekto niekoho zastrelí proste, alebo umúči, hej, oni samozrejme tomu človeku dajú meno, urobia z toho príbeh, tak má samozrejme obrovskú pozornosť. Ale keď som položil otázku, ako sa zachovať v prípade, že to násilie je proste nepretržité, hej, to štrukturálne násilie, deje sa proste stále v tejto okamihu, hej, a umírajú tisíce ľudí, tak proste už sme to voči tomu tak otupili, hej, ano. Už to berieme ako prirodzený stav. Ale potom presne, keď sa nad tým zamýšľať, tak je to logické, čiže na jednej strane ľutujeme a robíme zbierky pre jedného človeka, ktorý umrel, a na druhej strane tu umierajú tisíc násobky proste ľudí, ktorí sú. To sú rovnakí ľudia ako on, hej, tiež mali meno, tiež sa narodil, tiež mali nejaký životný príbeh, tiež ich mal niekto rada podobne a proste o týchto ľuďoch nikto nehovorí, nikto sa nikto netruchlí a nikto sa o nich nezaujíma. Hej. To je úplne, mne to pripadá nelogické hrozne a je to takové pokrytectvo hodne. Od tých ľudí,
no, říkám, je to prostě věc, když se s tím kdokoliv seznámí, když to nevíte, tak vás to netankuje a vždycky vaše pozornost je zaměřena pouze tím směrem, kam vám určí média nebo někdo jiný. To znamená, že to divadýlko, které se hraje, vy vůbec nevíte o té genocidě denní, která je ve světě a mnoho se ani minulé. Prostě to je špička ledovce a i to někdy stačí, ale prostě když se tím člověk nezabývá nebo nemá čas chodit do práce, opravdu je vystresovaný, má sám se sebou do starostí, no tak přijde domů, pustí si ty zprávy a tam je manipulace. Samozřejmě jenom na to, co chtějí evropské hodnoty. Jo. To znamená, to je přesně to, že vlastně on se tu pravdu nemůže. Nemá šanci dozvědět. Pokud neřekne a dost, jo, a začnu se 24 hodin denně zabývat prostě něčím. Máme internet, naštěstí dneska to jde, kdysi to nešlo. Jo, dneska je výhoda toho, že sice internet obsahuje většinu blábolů, to je to samé, jestli je to nějaké nezávislé médium, to je stejný blábol jako mainstream. Ano. Tam je potřeba zadat do vyhledávače to, co hledáte, to znamená, tam ta informace by měla vzít zevnitř od vás, jo, od lidí. To znamená, já něco ve mně hloda, třeba mě něco
správně
napadne.
Položit otázku, ano. Správně položit
a já si
otázku.
Prostě řeknu, no, mě by zajímalo třeba tento termín, nebo tato věta, tato fráze, nebo toto téma, tak si začnu googlovat a nebo se dostanete na věci a na stránky, které v životě na které byste se nedostali, kdybyste sledovali pouze odkazy na hlavních stránkách. Totiž tyhle ty věci nejsou odkazované. Jo, proč? No protože nevydělávají peníze. Pozor na to, internet, na internetu dneska podniká spousta lidí, dneska vlastně si všichni snaží vydělat na reklamách a proto veškeré i nezávislé, takzvané nezávislé média jsou totálně závislé. Takže když chcete jakoukoliv informaci z nějakých serverů, jo, tak se zeptejte, z čeho jsou ty servery financovaný a kdy budou mít dostatek peněz, aby se uživili, za jakých podmínek. Ty podmínky jsou jednoduché. Musíte nabídnout lidem něco, co chce masa. A masa co preferuje? To znamená, kdo to celé řídí? Jo, ta masa, to znamená, čím se zabýváme. Kdyby masa chtěla lepší společnost, tak už ji dávno má. Ano. Jenomže masa se, když to řeknu trošku vulgárně, rejpe v hovnech, ve sračkách.
Ano,
to
znamená, se že důsledky,
jestli se masa bude rýpat ve sračkách, tak dostane ty sračky. To se nedá nic dělat, to je prostě zákon přitažlivosti. Ale jestli, a teďka samozřejmě někdo namítne, no jo, tak já to nezměním, ale změníš, kamaráde. Protože kdo jiný to změní, když ne ty? Když to ty nezměníš, nezmění to nikdo. Protože když se takhle k tomu každý postaví, no tak samozřejmě logické, že když já si řeknu, já to nezměním, tak logicky předpokládám, protože podle sebe soudím tebe, tak soudím podle sebe celý svět. Všichni lidi budou na tom jako já, to znamená, já si myslím, že to nejde, tak tím pádem to nemůže jít, jo? To je jasné, protože, a je to spravedlivé, no je to spravedlivé, protože všichni dostáváme, co si zasloužíme. Takže spravedlnost existuje a není to v právu, není to v zákonech. Zákony jsou většinou nespravedlivé, co si budeme povídat. Jako když to řeknu z našeho pohledu, ale ve své podstatě já bych to ani nehodnotil. Zákony jsou jenom pravidla hry, podle kterých hrajeme. To znamená, o co vlastně jde? O to jít do sebe, pochopit, co je smyslem života, pochopit sebe sama, pochopit, že lidstvo žije, lidi žijou v egu, že je to soubor myšlenek, kterými se jakoby definujeme. Dokonce se s nimi tak stotožníme, že to považujeme za sebe sama. A pak je problém. Problém je ale, že to nejsme my nejsme myšlenka. Myšlenky. To je soubor naučených věcí, které v interakci a v tom, jak vás vychovala společnost, a když jsme ještě ani neměli kritické myšlení v dětství a brali jsme všechno, co nám dává najednou tady v dospělosti vyplývají staré bloky, předsudky a podobně. A teď se samozřejmě víc komunismu a podobně nesmysly, které prostě lidi dneska vytvují. A politici s tím argumentují, pak se dělají různé ceremonie. Pro Boha. Jako to probuzení o tom, že tohle to všechno dáte pryč. Jo, protože to není žádné technické hodnocení, žádné vědecké hodnocení. Když jste se narodili na planetu, byli jste děti a byli jste skutečnými vědci, protože vás zajímal svět kolem sebe bez předsudků, jako čistý list. Jo, to znamená, vraťte se do dětství a začněte znovu. Ale samozřejmě už i s tím, co máte, můžete akorát kriticky přistoupit k vlastním myšlenkám, takže studujte vlastní myšlenky, odkud pochází. A co je potřeba zlikvidovat, zlikvidujte. A nacpěte si, otevřete hlavu novým informacím a normálně buďte zase vědci a pracujte se vším a ověřujte a zkoumejte a ověřujte a zjistíte, že u všech lidí to funguje podobně. Takže vědecky to potvrdíte a tam je ta hodnota, tam je ta pravda.
To je to poznání. Dobře, já bych dal konečně tu písničku a pak budeme pokračovat zase dál v těchto tématech, ano?
Vím.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Ano, po takovém džinglu, který se nazývá Otroctví mysli, jsme tu zpět s hnutím Zeitgeist a vy jste nějaký dneska pasivní, protože nemám tu jediný dotaz, nemám tu jediný telefonát, nic, což je teda zvláštní, protože vždy to bylo na závěr, nebo aspoň v té druhé půlce takové rozjeté a dneska nic. Takže buď to chápete všechno, nepotřebujete se na nic zeptat, anebo je vám to jedno. Dobře, vážení, na oboje máte samozřejmě plné právo, ale to víte, jak to vše dopadne potom, když budete takovýto pasivní a nebude vás zajímat nic jiného než mainstream, to už je zase jenom vaše věc. My se hodně nějak přizpůsobíme. Dobře, já vám tedy řeknu ještě pro jistotu telefon 608 12 14 19 a Skype svcs-vysílání. Na mail můžete taky, to vidíte na našich stránkách, informacích o vysílání, tam všechno to je, i ten telefon, i ten Skype. Takže volejte, nestejte se, ptejte se, případně říkejte nějaké vaše náměty, nebo co vám nebylo úplně jasné, jenom prosím, takové to kravina, pitomost, tak to bychom zbytečně ztráceli tím čas. A já už předávám slovo zpět klukům z Zeitgeistu, takže vyberte si, kdo chcete mluvit, je to jenom na vás.
Já bych som, Pavle, možno nadviazal na to, co jsme otvorili, tu tému, my jsme jedno, jo, jako jeden národ prostě, alebo teda jedna rasa aj s jednými hodnotami a tak. Tak už tu spomínal Michal, že prostě máme jednu planetu, hej, kterou sdělíme, prostě tam se to jako keby nerozlišuje, hej, nemůžeme prostě nějak si nakuskovat a povedat, toto je moje, toto je tvoje a podobně, ale krem takových těch pocitových, hej, jako v němu, ale prostě to, jak to cítíme, jak to funguje, a někdo to cítí, takže prostě ty lidé jsou odlišní, takže proti němu musím bojovat, alebo ani nenávidět a podobně. Některý cítí, že zase jich musím všetkých strašně milovat a podobně. Tak okrem takýchto pocitů jsou samozřejmě, by som zdůraznil, i různé výzkumy ohledně chování lidí v systéme, jaký to má vplyv, povedzme, z hlediska verejného zdraví a tak. To znamená, že už v dnešní době už víme, prostě je to vědecky potvrdené, jsou různé výzkumy, že tento způsob sociálno-ekonomický, který tu máme a který záleží na, prostě na tom nedostatku, na konkurenci, na superení prostě, na takýchto formách. Hovorili jsme o strukturálnom násilí, prostě, který je súčasťou tohto systému. Hej. A s tým souvisí samozřejmě všetko, kriminalita, problémy s drogami, závislosti, všetko. Tak je prostě už v dnešnej dobe veľa výskumu, že tento právě systém, ktorý podporuje takéto chovanie, tak spôsobuje proste obrovské množstvo problémov z hľadiska verejného zdravia. Aj. Z neurózy, psychické poruchy, samozrejme podporuje násilie, či už priame násilie, to znamená ozbrojené konflikty, alebo aj nepriame násilie. Takže skutočne sa zamyslíme nad tým, či toto chceme. Aj. Že proste, pretože to je vlastne len to, co sme hovorili, že to, čo sa deje vo svete dnes, vlastně ty konflikty,
ano, oni
to je
lidi
prostě
slučují,
produkt toho systému. No.
Ano, oni právě lidi slučují patrně to strukturální násilí s tím takovým tím individuálním, který tady vzniká, ale jenom jedno z nich, a to je to individuální nebo nějaké takové to lokální, nebo jak to nazvat, prezentuje tento systém něco jako, že se tomu musíme bránit. A tím pádem zbrojit, tím pádem vytvářet nové represivní složky a další a tak dále.
No to je prostě přesně to, že my vlastně bojujeme proti sobě. To znamená, ano, když ano, jako ano. Já budu tady bojovat proti uprchlíkům, například pro kukolik, tak si neuvědomuju a já vytvářím vlastně tlak proti sobě, protože co z toho může vzniknout? No může vzniknout světová válka z toho. Ano. To znamená, že stejně se mě to nakonec dotkne, anebo jo, a spíš si položme otázku, proč to lidi dělají. To znamená, znamená, takhle tady nejde o to, aby lidi, někdo, kdo prostě nemá rád lidi, aby je začal milovat, to prostě nejde. Prostě přijmíte to. Prostě to normálně přijmete, nemám rád lidi a hotovo, tak je nebudete mít rádi, to nikdo po vás nechce. Problém je, že proč je nemáte rádi, vznikl v tomto systému a výchovou, to má prostě kořeny někde hluboko, ale ty nemusíte odstraňovat. Tam jde o to.
Někdo to
pouze
způsobil.
Pouze jde o to. Zjistit, co je důležité, a domluvit se, to znamená, nebudu milovat někoho, koho milovat nechci, ale v podstatě jde o to, že on má stejné právo na existenci jako já. To znamená uznat jeho právo na existenci. A pokud chci uznat právo na existenci kohokoliv, což je si myslím fair, jo, tím pádem budu uznán i já. Jo, pak mám právo být uznán i já, když uznám sám někoho, že on má právo žít. Tak to samozřejmě tento systém nedělá. Tento systém neuznává právo na existenci a dneska je to už veřejné tajemství, že 80% lidí tímto systémem není uznáno, že má právo existovat. A to dělá ten finanční tlak a to strukturální násilí. Strukturální násilí je páchano prakticky na každém z nás. Ono totiž se to netýká jenom nějakých 99%, ale opravdu všech 100%, protože to strukturální násilí dneska už působí i na to jedno horní procento, protože oni mají možná větší strach než kdokoliv dole a ten psychosociální stres tam je mnohdy obrovský.
Oni mají ohromný strach, kdy vidíš, jak se chovají, jak se všude zazdívá, jak soukromé armády, prostě oni se všude,
Pavle,
vytváří kryty.
Jo, to chci doříct, že v podstatě přesně to, co říkáš, to k tomu vede ten strach a to dneska popisuje každá literatura, která se dokonce zabývá duchovnem, to prostě na tom se všichni shodneme, že ten strach je ten základ, který vlastně nás odcizuje, to znamená jakoby vytváří tu dualitu, jo, a prostě boje mezi lidmi, konflikty ze strachu, protože ten strach opravdu o své zdroje, o svůj život vytváří prostě tohleto neetické a nemorální chování. To znamená, že to strukturální násilí, potom, které má mnoho důsledků, drogy, já nevím, nezaměstnanost, stresy, sebevraždy, vraždy jsou přímé násilí, ale takové to strukturální, potom ty nemoci, které z toho vznikají, psychosociální stres, to znamená, v 75. byla studie, která řekla, že v té době to bylo kolem 20 milionů lidí ročně, které zabije strukturální násilí. To znamená, že dneska se dá předpokládat, že ten systém opravdu se vyvinul do takového extrému, že dneska je to určitě možná i několikanásobně víc. Takže o tom se samozřejmě nemluví, protože tohle to není mainstream. Jo? To znamená, ale ta realita to popisuje. Prostě realita není to, co vám ukazují média. Jo? To je v podstatě víceméně zmanipulovaná nepatrná částečka skutečnosti. Jo? Ale realita je mnohem rozsáhlejší, prostě o které nemáme ani páru a tam jsou naprosto neomezené možnosti, to znamená, to už v podstatě mluvím o tom duchovnu,
a nemusíme,
kde vlastně všechno začíná.
Nemusíme konspirovat, nemusíme nic, protože to je všechno takové, jak je to. Máme tady telefon první, tak já ho vezmu. Ahoj Pájo, já tě zdravím vysílání.
No, ahoj, já vás zdravím všechny. Já jenom včera byla taková debata o tom Sorošovi,
ano.
Tak ten Soroš údajně chce rozvrátit Českou a Slovenskou republiku, pochopitelně, že se Slovákama tam má nějaký podplacený lidi, takže tam to probíhá jako těžkým stylem, ale ještě bych chtěl říct, kdo ho navádí, to je starý dědek, 90-letý, o co mu jde.
Ano, a to je správná otázka, na kterou určitě se dovíš tady odpověď naprosto jasnou a logickou.
To jsou ty reptiliáni, nebo já už fakt...
A nemusíme jít až takto daleko, i když je to možné samozřejmě, ale já si myslím, že Petr dá mnohem logičtější vysvětlení. Jestli chceš poslouchat přes telefon, nebo jestli přes rádio...
Dobrý, ne, já to tipnu a budu poslouchat.
Dobře, díky.
Pavle, já ti těž můžu odpovědět krátkosti.
Nebo odpověz ty, Honzo, o co jde, proč takto se chová, o co jde Sorošovi konkrétně?
To konkrétně s panem Sorošem jsem nepoznám ho osobně, nebavil jsem se, ale...
O co si myslíš teda?
Už o dějinách
ekonomie... To nemá logiku, že aby měl takovýto zájmy.
Už v dějinách ekonomie jsem hovoril o tom, že prostě ty trendy tu jsou až vtedy, vznikala taká ta, nevím, taká ty myšlenkový prud, nebo trend, nebo ta nazvat, že prostě ta... Ty filozofie a vtedy ty ekonomie prostě předpokládali, že ta, povedzme, je nějaká elitná vrstva lidí, která jako keby je oprávněnější k tomu, rozhodovať za ten zvyšok, aj za tú neinformovanú väčšinu, pretože tá nie je ako dostatočne mentálne spôsobila k tomu, aby rozhodovala o sebe sama. Jo. Takže, ale to zase nie je chyba tých ľudí, proste oni boli k tomu vychovaní. Hej. Že proste oni si myslia, oni ako som hovoril, nerozlušujem dobro zlo, proste to sú konštrukty, ktoré sme si proste nejak vymysleli, aby sme povedzme vedeli nejak to polarizovať, hej, tie rozlišné názory, ale proste on je fakt možné, že on si proste myslí, že to ľudstvo ako keby zachraňuje, hej, alebo koná v rámci mm-hmm. jeho dobra. Ale teraz to dobre berte v úzovkách, hej, nemyslím, ale proste možno si neodumie a niečo koná, hej, alebo proste koná svojom najlepšom vedomí a svedomí a myslí si, že pomáha a my to napríklad vnímame tak, že nie, hej. Mm-hmm. Ale to nie je dôležité tieto veci, proste dôležité je to, nie je dôležitý môj názor, alebo tvoj názor, alebo názor pána Soroša, dôležité je to, proste tie prírodné zákony, hej, ktoré nás obmedzujú. Proste pokiaľ jeho tie jeho činy alebo konanie alebo rozmýšľanie vedie k tomu, hej, že spôsobuje tu nadmerné vyčerpávanie prírodných zdrojov, hej, že spôsobuje tu sociálnu nestabilitu proste tým, že povedzme vznikajú tie konflikty medzi ľuďmi podobne, tak proste vidíme jasne, máme to vedecky potvrdené, že proste tento názor alebo tento spôsob nie je správny. Hej. Takisto ja môžem si niečo myslieť, dokedy si to skutočne neoverím, či to proste nejde proti týmto základným pravidlám, princípom, proste do tej miery je to len názor, hej, nie je to overený fakt. Takže, ak hovorím, ja pána Sorosa neriešim, to je fakt téma, ktorá ma absolútne nezaujíma, hej, čo robil alebo nerobil pán Soros, pretože to proste k ničomu to nevedie, hej, ako, no co, tak ho začnem rozoberať a co z toho, hej, proste nevidím žiadny ako keby pozitívny efekt, alebo nejaký výsledok, alebo niečo. Len proste chcem povedať to, že môžem robiť čokoľvek, hej, on proste taký môže konať v rámci toho, čo si myslí, že najlepšie pre tú spoločnosť, aj možno si myslí, že proste tak, jak veľa politikov sa už vyjadrilo, aj, že sa obávajú priamej demokracie, pretože vlastne tí ľudia sú
blbí.
Moc blbí, aby rozhodovali sami za seba, aj keď to často takto nepovedali. On si to moc nemyslí tiež, aj, alebo tie lidi si to myslia tiež, ale proste je tu referenčný rámec, ktorý proste je jasný, hej, ktorý neho neposudzuje druhý človek, ale proste tie jeho činy, alebo to, čo koná, proste posudzujem ako v porovnaní s tým, povedzme, s tými štandardmi udržiteľnosti na našej planete. Hej.
Je to moc komplikovaný, jak to vysvetľuješ. Jestli by to neřek nejak lidověji, Petře, zkus to.
Môžem ešte trošku dokončiť len.
Tak dobře, tak povídej.
V jednoduch si možno povedať, proste, keď ja proste nezatracujem ako keby ani Soroša, alebo elita, alebo jedno predstavno nič proste. I oni môžu urobiť nejaký čin, aj keď možno nevedomo, ktorý môže, povedzme, ľudstvo ako celku pomôcť. Hej. Ale to, či pomôže, alebo nemôže, nepomôže proste, to už nie je vecou názoru, hej, ale proste
to
je fakt, to si proste vieme overiť, hej, alebo je možné to overiť. No, mm-hmm. Tak
Já tomu ještě řeknu, možná, že opravdu, že chce rozložit vůbec celou tu Evropu, nejenom Česko a Slovensko, jak říkal tady posluchač, ale celou Evropu, no možná, že by to mohlo pomoct k něčemu taky na druhou stranu. I ta druhá stránka může být něčemu dobrá. Teď jde o to, kdo se toho chytne. Tak, povídej, Petře, ty.
Já bych trošku zase apeloval na to, abychom nespekulovali. Takhle, ten problém, teď mě napadá, jak mluvil Jan, řekl zajímavou věc, že ano, politici a vládnoucí elita se bojí, kdyby byla přímá demokracie a lidé by si samozřejmě bez potřeba patřičných znalostí rozhodovali o všem.
Jako čer kříže.
Přesně, ono je to logické, protože já bych dokonce za těchto okolností ani nebyl pro přímou demokracii v tomto systému, poněvadž by to napáchalo možná více škody prostě než užitku. Zamysleme se nad tím, co by se stalo, kdybychom mohli například na základě nějakého referenda nebo přímé demokracie přímo zrušit banky nebo omezit úroky, nebo začali jsme si prostě diktovat, co chce lid, aniž by tomu rozuměl. Já to řeknu takhle. Ten systém přímé demokracie v současném světě by znamenal velice rychlý kolaps celosvětové ekonomiky. Jo? To znamená, to bylo zjednodušeně řečeno. Jo, samozřejmě bychom mohli udělat hluboké analýzy, co by se všechno mohlo, ale ten systém je tak složitý. Každopádně by to vyvolalo obrovské výkyv a de facto návrat ke starým horším časům, anebo kolaps celé společnosti. Takže berme to takhle. Je to velice složitý, dynamický systém a je to složitější než jakýkoliv hodinový strojek, který je citlivě potřeba nastavovat. To znamená, to dělají banky a různé pravidla hry, která jsou víceméně nespravedlivá, v uvozovkách nespravedlivá, protože oni jsou ve skutečnosti spravedlivá, protože jsme si do toho bláta jsme se dostali sami jako lidstvo, jo, za mnoho generací, ale de facto to není nic, co by bylo špatně, to je prostě realita, kterou je potřeba přijmout a akceptovat tento systém, a jakmile si ta masa začne postupně uvědomovat a začne růst to kritické množství těch vědomých lidí, tak se stává právě, že ta společnost se automaticky přesouvá k něčemu pokročilejšímu v uvozovkách. Já bych znovu apeloval, nedívejme se na to, kdo co dělá špatně, protože do toho opravdu nevidíme, proč to dělá. My nevíme jeho skutečné úmysly a ten úmysl podle mého názoru je pouze prostě strach, peníze, majetek. Jo? Nic jiného tam být v podstatě nemůže, respektive moc ještě samozřejmě, která potom je tím vrcholným stadiem, ale je to víceméně všechno droga. Je to v podstatě něco, že a teď je to individuálně, to může být u každého trošku rozdílný, nechci to nějak generalizovat, ale můžete to brát i někdy podle sebe, jak se člověk sám chová, třeba v zaměstnání, v podnikání, když budete analyzovat své vlastní myšlenky z minulosti, jak to bylo tenkrát, když jsem dělal tamto a kde se vzaly ty moje myšlenky, proč jsem zrovna takto postupoval. To znamená, dospějete vlastně k poznání, že čím je řízen váš život, co vlastně řídí vaše kroky jednotlivé. A to není moc rozdílný od těch nejbohatších, protože akorát, že oni žijí v jiné vrstvě, ale ty principy jsou podobné. To znamená, že my lidé se chováme podle toho, jak jsme vychovaní a v jakém prostředí vyrůstáme, a to nás programuje, a protože žijeme v egu, a to je ten soubor myšlenek a emocí, a každý z nás má ještě nějaký geny a podobně a z něčeho pochází a má nějakou minulost. To znamená, že to všechno vlastně hraje roli, ale ve své podstatě ta základní lidská povaha je poměrně širokospektrální, a když ty lidi zasadíme, když oni se narodí do jakéhosi socioekonomického systému, který je v podstatě genocidní, když to řeknu stručně, a vidí to celý život kolem sebe, tak ta lidská povaha se programuje, nebo z té lidské povahy se projeví určité vlastnosti, které samozřejmě vedou k té konkurenci, k té nenávisti, k té rasové, a ještě je to podporováno navistní systém, protože on potřebuje ty nedostatky. A to je zase, se vrátím k té technologii, proč se to všechno stalo před 200 lety, jo? Proč se ten systém začal takhle vyvíjet? To souvisí s tou energetickou výměnou, s principem, jak vlastně funguje život, jak se vyvíjí, protože předtím 10 000 let se nedělo nic teoreticky z toho energetického hlediska. Tam nás bylo před 250-300 lety nás bylo 500 miliardy, potom se to dorovnalo někdy jak byl objev parního stroje k 1 miliardě, a od té doby exponenciální růst až na 7 miliard. To znamená, že to není zcela normální. Kdyby se to posuzovalo podle toho grafu 10 000 let předtím, podle té široké škály, tak to, co se stalo za posledních 250 let, není úplně normální. Jo? A to, ale ve své podstatě je to normální, protože k tomu zákonitě fyzikálně muselo dojít, poněvadž finanční systém, který vlastně spravoval zdroje po celých 10 000 let například, v podstatě od toho, co vzniklo zemědělství a začaly vznikat města, obce a armády a podobně, aby se lidi chránili, tak ten finanční systém prostě narazil na energetickou výměnu, která se z tisíznásobila, jo, postupně během pár let. To znamená, že posledních 100 let, 200 let a hlavně posledních 100 let, proč vznikla centrální banka, jako logický důsledek. Někdo řekne konspirace, chtěl nás ovládnout. Ne, to je logický důsledek toho, že ta společnost začala mít problémy. A začala mít problémy a logicky jsme byli nastaveni na tvorbu majetku a zisku. Jo? A finanční systém potřeboval napřed odpojení od zlata, protože zlato nezaručovalo inflaci. Zlato prostě chránilo všecko, ale lidé pořád jakoby bádají a rejpou se v těch hovnech, když to řeknu takhle, a pořád analyzují, a kdyby bylo zlato, a kdyby bylo tohle, a kdyby nebyly úroky, a kdyby nebylo toto. Ale pro boha, pořád jim uniká ta podstata. To, co se stalo, bylo v pořádku. Všechno se stalo tak, jak se mělo stát. Protože my jsme neměli jinou možnost, a jako kdyby bylo tak, jako jak by to někdo chtěl jiný, tak by vlastně ta společnost dávno neexistovala například. Jo? To znamená, že ten zákon zachování existence a života způsoboval, že když to vědomí nedokázalo v té době dohnat tu technologii, a navíc neexistovaly informační systémy, které by mohly nahradit tu finanční správu zdrojů, inteligentní správu, tak jsme potřebovali dalších 100 let, nebo možná více trochu, aby nás ty ekobiosociální tlaky dohnali. Jo? V podstatě nebylo vyhnutí. Jo? Možná, že my sice nejsme prognostici, abychom věděli, jak to dopadne s lidstvem, protože vůbec netušíme, jestli to dopadne dobře nebo špatně, ale víme, že technicky toho jsme schopni. Otázka je, jestli dostatečně rychle dozrajeme v té vědomé a intelektuální oblasti v rámci kritického množství. To znamená, že hnutí Zeitgeist je tady jenom proto, aby ty informace dával veřejnosti, předkládal je, ale není to vůdce. Jo, jakoby, že by tady byla politická strana, která by řekla, pojďte za náma, protože takovou společnost hnutí Zeitgeist neprezentuje. My, lidé nám vyčítají, proč nejdeme do politiky, nebo proč tady není někdo, jo. Ale ve své podstatě tady není motivace peněžní, tady není vlastně to, protože jakmile jsou někde peníze, tak vždycky většina lidí, tak jak to umožňuje tento systém, tak vždycky jak zkorumpovaných, jo? Protože ten systém korumpuje dneska 100% lidí na planetě, jo? Kromě pár jednotlivců možná, kteří opravdu, protože se zamyslete, proč by šel dneska někdo do politiky, jo, nebo vůbec, kdybyste například měli opravdu čestné úmysly, a to se velice rychle pozná, nebo nerychle, je to otázka sebeanalýzy, že představte si, že byste pracovali v politice například jenom za úplně základní příjem, který vám zaručí jenom nákup potravin, zaplací nájmu, nebo dokonce byste ani peníze nedostávali, dostávali byste jenom bydlení, ošacení a jídlo. A že byste v podstatě, a možná byste jezdili na nějaké konference, opět by vám to všechno někdo hradil, ale vlastně peníze byste nikdy nedostávali. Šli byste do té politiky pracovat pro dobro lidstva a prosazovat věci, o kterých si myslíte, že jsou správné? Jo, v dnešní době, když všichni berou peníze a vy byste je nebrali?
Všichni, jo? Jako jeden můj řeknou, že ano.
No, takže
ale pak první, co je, tak si odsouhlasí zvýšení platu, že? První,
no,
co je.
Ale víš co, to je mechanismus. Já bych to vůbec ani nekomentoval, protože to není ani dobře, ani špatně. To je neutrální záležitost, která je součástí mechanismu, stejně jako když se zvedají platy v bankách nebo platy kdekoliv jinde. Já bych to nekomentoval, jo, tohleto. Já bych se tím nezabýval, nepsal bych o tom, vůbec bych to neanalyzoval, protože je to ztráta času a zdržovačka, pokud teda chceme jiný systém. Ale pokud ne, tak jo, tak lidé, kteří se právě tím zabývají, tak přilévají olej do ohně, protože oni to jakoby neustále materializují, neustále podporují a rozšiřují. To znamená, znovu zamyslet se, nastudovat si nějaké věci. Co se děje, pokud myslím na určitou věc? V tom kvantovém světě se to materializuje. A čím více lidí se tím nechá strhnout, tím to exponenciálně narůstá. Vy vlastně, teď reklama ukáže výrobky, vy jdete koupit, tak se to bude vyrábět pořád, dokud se to bude prodávat. Jo? Když se něco nemůže prodat, vyrobí se reklama. Když například, a to se všechno materializuje, jo? Ten záměr. Máte záměr, vy ho můžete zmaterializovat. Jo? Ale proč masa lidí nemá záměr třeba na konkrétně lepší společnost, proč si nenastuduje, jak by to mohlo fungovat technicky? No, protože se o to nezajímá, protože přijde z práce, žije v tom uzavřeném otroctví a pustí si seriál, kde vlastně, co se asi tak vysílá v té televizi, no zase něco, co se materializuje, to znamená různé kraviny, životní příběhy, zprávy, které v podstatě souvisí s tímto systémem, ze zachování, takže vy vlastně neustále, každý člověk, který cokoliv dělá, anebo i cokoliv nedělá v uvozovkách, protože jenom ta myšlenka, že mám určitý myšlenkový tok, že se něčím zabývám, že mě zajímají negativní zprávy, že mě zajímají, kdo zabil, kde, jaká válka se stala. Jenom toto, že se tím zabývám, už tom systému to podporuju. Podporuju to, a to znamená, ten viník je jednoznačně ten člověk, který se tím zabývá. Takže jestli hledáte viníky, nehledejte v politice ani u horní elity, hledejte sami v sobě, protože ta materializace probíhá přímo zvědomí na kvantové úrovni. To znamená, že samozřejmě se to potom materiálně odráží, třeba některé věci ne hned, ale když je to v tom masa zapojena, tak je to velice rychle. Proto třeba i ekonomika založená na zdrojích a zprávě, jakoby ta společnost, kde je plná demokracie, se může zmaterializovat pouze tehdy, když se do toho vloží určité množství lidí a pak se to dá rychle překlopit, ale protože technické prostředky už dneska na to jsou. Dneska máme informační technologie, které jsou schopni spravovat zdroje inteligentně. Už dávno, už před 50 lety jsme to byli schopni, ale jak už jsem řekl, lidské vědomí má zpoždění za technologií. Prostě ono jakoby zaostává v tom středověkém myšlení, ale přitom máme tady moderní technologie, které můžou sloužit pro vytvoření hojnosti celého lidstva anebo pro totální zkázu lidstva. Vyberte si. Jo? Pokud se budeme zabývat negativními věcmi, skončíme jako zkázou, nebo se budeme zabývat vzděláváním a konstruktivními věcmi, budeme budovat, budeme tvořit, budeme velice pečlivě vybírat, které myšlenky pustíme ven, jo? Čím se budeme doma zabývat, jaké zprávy budeme sledovat nebo nebudeme, co budeme kupovat, pozor, i výrobky, jo? i ta nespotřeba k tomu patří, protože ten systém je spotřební, pokud pochopíte principy, vy ho můžete velice lehce odstavit, jo. Takže je to všechno na každém člověku. Nikdo to za vás neudělá, ani za mě, ani za nikoho. Jo, prostě jsme v tom každý sám a společně.
Jak já tě jenom rozumím. To je krásný. Nicméně dobře si představit tu poptávku po nějakých informacích od běžných lidí. My bychom vlastně, kdybychom to takhle věděli, takhle přesně dělali, jak říkáš ty, tak třeba by vůbec neměl svobodný vysílač třeba konkrétně, a teď mluvím o alternativě, o, my tomu říkáme, lidskovědomém médiu, by neměl co vysílat, by tam bylo jedno jediný téma. Nic jiného by tam nebylo. A já, než odpovíš, vemu ještě telefon, prostě někdo začal tady volat. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Dobrý večer, Ivan, zdravím vás, Pavle.
Dobrý večer.
No, ještě bych se vrátil k tomu Sorošovi. Já si... Aha. Vůbec nemyslím, že jemu jde o nějaké peníze nebo moc. Já spíš myslím, že tady jde o depopulaci lidstva na planetě. To v každém případě, že tady to je nosný program všech jeho plánů a vlastně to už záleží potom jenom na tom, jakou cestou k tomu dojde. Vemte si, že za časový úsek 400 tisíc let byl přírůstek na planetě obyvatel 2,5 miliardy.
Ale my jsme se o tom přesně před chvíličkou to Petr zmiňoval. Vy neposloucháte, nebo jedete někde v autě, nebo jak to je?
Jedu právě v autě, v kamionu.
A jasně. A přesně o tom jsme mluvili. Ano, o co mu jde, ono to není ani tak podstatné. Ale dobře, můžete... buď poslouchat odpověď, a nebo můžete přes telefon, a nebo můžete poslouchat přes rádio, tak záleží na vás, jak to udělat.
Můžu ještě teda doříct to srovnání, aby bylo vidět.
Ano, takom.
2,5 miliardy lidí. 70 let miliard lidí. To je šílený nárůst. Takže tady o tomu jde. Jo?
Ano.
A jinak potom ještě k válečnému konfliktu jsem chtěl dodat, že vlastně tady, jak jezdím kamionem a vidím, jak se sklízí obilí a tak dále, takže ono už někde bylo řečeno, že všechny války a konflikty, velké konflikty válečné začaly na podzim. Takže si myslím, můj názor je, že čeká na sklízeň, stát sklidí sklízeň, pak ji distribuje tam, kde ji chce mít, a pak začnou vlastně válečné konflikty. To je jenom takový můj poznatek. Nebo názor.
Dobře. Tak jo, díky moc. Poslouchejte dál i v kamionu, jak vidíte, se to nechá poslouchat. Zmáčknete si na mobilní telefon. Ano, tak fajn. I kdekoliv v autě můžete, vážení posluchači, poslouchat. Není to problém, jakmile máte datové připojení. Všude to funguje a nežere to skoro vůbec žádné data. To je neuvěřitelné přes ten telefon. Díky moc, mějte se hezky a poslouchejte odpověď. Naschledanou. Tak fajn. Můžete se ujmout slova, kdo chcete.
Nevím, no já akorát povím, že to je názor pana posluchače, no a taky to nevím, prostě, jak jsem hovoril, nikdo nevíme, čo je, jako keby je jeho úmyslom, protože asi těžko někdo z nás se s ním bavil a prostě poznají ty jeho myšlenky a že tím se roztáhnu, takže...
Ale
no, zase... mluvili přece, no.
Ano, o tom se mluvilo a prostě, tady se říkalo, že...
Prostě ty lidi vidějí tu velkou populaci jako nebezpečí a třeba to vnímají jako řešení, no, že musí snížit populaci a jaký prostředky na to použijou, tak že říká se účel svět prostředky, no, tak
já,
nikdo tomu
bych to
věří,
řekl,
nikdo ne.
Takhle, hodně lidí, jako lidi, a my všichni se necháváme někdy ovlivňovat i těmi věcmi, které někdo napíše a nevíme vůbec, jakého zdroje vlastně čerpal. Není to samozřejmě vědecké, ale můžeme tomu klidně věřit, že určitá elita může mít zájem na depopulaci, protože si uvědomuje to nebezpečí. A tam právě znovu se zvracím tomu, co jsem říkal. Je to strach. Je to jeden z těch faktorů. Strach, peníze, majetek, moc. Jo? Mm. To znamená, o nic jiného nejde, jenom o tyhle ty věci. S tím, že ať je to tak nebo tak, to my opravdu neřešíme, protože víme, že ve skutečnosti o tom rozhoduje ta masa. To nerozhoduje nějaká elita, jestli tady bude depopulace nebo populace. Otázka je, do jaké míry ta masa se zvědomí, aby rozhodla a řekla a dost a stop válkám, protože i ten voják se může rozhodnout, jestli nastoupí do armády nebo ne. I kdyby byl pod flakem, tak může říct ne. Prostě může být občanský odpor, může být celosvětový odpor, jen tak, když se ty lidi sjednotí, což je samozřejmě ten problém. Jo? To znamená, problém je vytvoření té kritické masy a té rychlejší změny, kdy vlastně už potom to vezme tu lavinu. Ten lavinový efekt už potom způsobuje, když se přidali, tak já už nemám strach se taky přidat, protože už mi nic nehrozí. Ale když jsem sám, když jsem v té menšině, začínám, tak ten systém vás může převálcovat, může vás zavřít, zastřelit, odsoudit jako něco, že jste nesplnil příkaz. Ale pokud se vzedme jakoby na odpor, určitá masa lidí, nemyslím, že by bojovali, ale jenom prostě odmítli, tak už s tím ten systém nic neudělá. Prostě vzniká automaticky něco nového. Takže kdo skutečně má moc, jsou vždycky lidi. Jo, ale proto ani my nějak nerozdělujeme jakoby lidi na ty dvě strany. Ta dualita, ta je velice nebezpečná. To duální myšlení je tak zakořeněné, že lidi se toho prostě nedokážou zbavit. My jsme jedna planeta, jedna rasa a i to 1% patří k lidstvu. Jo? A teď je otázka, že každý je na jiné úrovni vědomí a to 1% s tím nic neudělá. To 1% je v menšině, to znamená ve skutečnosti, kdo může zabránit depopulaci, je ta sjednocená větší kritická masa lidí, která potom má to rozhodující, která to jakoby může překlopit. Ale de facto to neznamená, že je to proti té většině. To je vždycky, že ti lidé akorát mají strach se přidat, protože ve své podstatě, jakmile se tvoří kritická masa, tak se dá předpokládat, že i těch dalších 99% lidí už má podobné smýšlení, akorát, že nevystoupí a ještě v tom nemá zcela jasno, ale chce změnu. Chce v každém případě změnu, i když neví, jak ta změna probíhá. Vzpomeňte si na 89. Všichni jsme chtěli změnu, ale nikdo z nás vůbec nevěděl, do čeho jde. Jo, prakticky to nevědělo ani 1% lidí, do čeho jde, protože i ti, kteří potom byli u moci, se teprve začali učit a dneska by to udělali jinak, kdyby mohli, ale nemůžou. Jo, to znamená, že všechno, co se stalo, tam patří a já bych to ani nehodnotil, jo, to jsou vždycky takové analýzy k ničemu, nikam to nevede. Jo, filozofické debaty a keci, které prostě mnoho lidí prostě promrhá tolik času, místo toho, co by se vlastně zajímalo nějakými novými myšlenkami, novými nápady, přispívalo někomu, jo. To znamená, že já třeba nemám moc vlastně jako takový ty kritiky, ať už jsou to filmoví nebo jakýkoliv, protože oni nic nevytvořili, ale jenom prostě takzvaně vědecky analyzují, ale o vědě nevědí prd, jo, když studovali na školách. Jako ty lidé, co něco vytvořili a natočili, když byli zkritizovali, nakonec to mělo třeba i diváckou věcí úspěšnost, tam jde o to, že vyjadřili sami sebe, řekli přesně, co chtít měli a natočili to nejlépe, jak uměli. A tečka. Jo? To znamená, každý z nás stejně dělá to nejlepší, co může, proto ani nebudu hodnotit Soroše nebo kohokoliv jiného, protože on ze své pozice dělá to nejlepší, co umí, on víc udělat neumí. Ať má jakýkoliv zájem, jestli má zájmy depopulizovat, jak se tomu říká, depopulovat lidstvo.
Redukce počtu obyvatel.
Redukovat lidstvo, nebo má zájem na finanční zisku, nebo získat celou planetu, to je mu ukradený. To není vůbec rozhodující, to je spíš věc závisti, že někdo zájem chce zase majetek, on chce zase planetu. Planeta je stejně už dávno v rukou 1%, jo, když to řeknu takhle, protože přes bankovní systém je to jenom otázkou času. Nicméně ve své podstatě je to virtuální, protože ten majetek ve skutečnosti neexistuje. Jak to řeknu jinak, teď kdo dává tu sílu těm pravidlům? No lidstvo, protože lidstvo věří, a je to zase jenom ovířené o technické správě, lidé věří, že zákony jsou svaté a musí se dodržovat. Lidé věří, že ti bohatí vědí víc a lidé, pokud tomu budou věřit, no tak to tak bude. Protože vaše víra dělá tu společnost taková, jaká je. Jo? To znamená, jako to jsou věci, které prostě začnete vidět, jakmile se těmi věci, a už vás s vámi nikdo nehne, prostě to už není názor. To je vědecký poznatek, tohle to je fakt. Jo? Ale samozřejmě, že to, co hnutí ukazuje, to není dogma, to je něco, jo, to je to vysvětlení, proč politika, neříkám, že do politiky nebo ano, protože věci se vyvíjejí a jednotlivci, kdokoliv může, když se do politiky, je to vždycky úroveň nějakého vědomí toho jednotlivce, jestli to chce zkusit nebo má nějaké myšlenky, nápady, proto my to neodsuzujeme. Každý se musí rozhodnout svobodně sám, ale hnutí Zeitgeist jako takové ukazuje informace. Nemá ambice, že by se stalo. Ono existuje pouze jako informační médium. Něco jako, že lidé, probuďte se, podívejte se, tady jsou studie, takhle se věci mají, nebo doplňte, kritizujte, nebo analyzujte. Je to něco jako, že máme chuť, chceme, máme zájem z nějakého přírodního principu, aby více lidí se probudilo a začalo samostatně myslet. To znamená, není to o tom, že tady je nějaký vůdce a teďka vám předkládá nějaké svoje názory a tohle to je svaté. To znamená, to je přesně opak toho, co předkládá církev a podobně. No, jo, dneska každá firma má svoji politiku, svoji filozofii, každý národ, svoji ideologii. Jo, teď lidé jsou dneska manipulováni z jedné ideologie do druhé. To není jenom utečenci, nejsou jenom státy a názorová rozdílnost různých kultur, ale to je základní myšlenka komunismus, kapitalismus, fašismus a teďka všichni jsou a komunismus, to byl špatný a přitom nikdo neví vůbec, co to je komunismus. Jo, to znamená, hnutí Zeitgeist je o tom, aby toto lidem vysvětlilo, že to není o izmech, není to vůbec o nějakých ideologiích, je to o pochopení podstaty světa, pochopení principu, jak vesmír, svět a lidé a život fungují. Vlastně je to velice duchovní, protože dneska díky kvantové fyzice, dneska i ty duchovní věci se staví trošku do jiného světla, než nám kdysi předkládala církev. Nicméně není to nic proti ničemu, protože každý vlastně ta jeho víra, ať věří v cokoliv na té své mentální úrovni, tak má pravdu, protože má právo si myslet, co chce, má právo mít jakýkoliv názor, má právo žít podle svého. A tohle to vlastně může umožnit jedině ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích. Jo, to říkám na rovinu, protože dneska to vím. Dneska to je společnost, která zvažuje, jak ty fyzické a materiální možnosti lidstva na planetě Zemi díky vysoce rozvinuté počítačové technologii a informačním systémům, to znamená, to je ta technologie, kterou někteří odsuzují, protože údajně není duchovní, přitom je to výtvor ducha. Jo? A druhá strana věcí, tahle ta společnost právě díky té hojnosti materiální a tak dál a té svobodě a tomu odstranění tříd a tomu, že vlastně všichni jsme rovnocení, rovnoprávní, všichni můžeme cokoliv, jenom do té míry, pokud nám to samozřejmě ty materiální možnosti umožňuje, to znamená i ta planeta Země je zahrnuta do hlasování, do té demokracie, protože demokracie není o hlasování jenom lidí, kteří jsou zapojeni online, denodenně můžou hlasovat o čemkoliv, ale demokracie o tom, že ta planeta Země má konečné slovo, protože když zadáte, že něco chcete a ono to vlastně je v omezené míře, tak vám systém prostě nabídne buď alternativy, ale samozřejmě to většina lidí ani nepozná, to se týká nějakých extrémních případů. A navíc ta duchovní kultura se vyvíjí úplně jinak, to znamená k minimální spotřebě, protože ani nebude nutná ta spotřeba. Jako berte to tak, že dneska celá ekonomika je založena na spotřebě, to znamená věci se musí neustále ničit a rychle obnovovat a nakupat, protože jinak by se to neudrželo. A teď si představte společnost, která nepotřebuje tolik výrobků a vlastně všechny výrobky fungují strašně dlouho, akorát se dejme tomu počase recyklují kvůli obnově, že jsou modernější a tak dál, ale ve své podstatě většina výrobků vydrží 100 let, jo, kdyby bylo na věci. To znamená, a pokud už jakoby je odsouzena, neříkám k zániku, anebo k recyklaci, tak se 100% recykluje, protože i ty technologie se dají dneska vyvinout tak, když se podíváme až do nanotechnologií, tak dneska už jsme schopni téměř veškerý materiály 100%, neříkám dneska úplně 100, ale téměř 100% recyklovat. A je to otázka jenom několika let, kdy vlastně budeme schopni podobně jak příroda recyklovat úplně vše a budeme samozřejmě schopni vyrábět kvalitní výrobky, které budou i už navrženy při návrhu, které budou mít usnadněnou tu recyklaci. O tom mluvil ale i Jan v tomhletom dnešním tématu, takže jakoby se snažím teďka to tak trošku lidově říct svými vlastními slovy, ale jako když si člověk uvědomí, když tyhle ty znalosti má, nastuduje si to, já neříkám, musí ho to bavit trošku, jo, pokud vás to baví, pokud vás to nebaví, nestudujte nic. Pokud vás to baví, trošku vás to zajímalo, dávám vám jenom tip, podívejte se na naše stránky a tam najdete orientační příručku a myslím si, že tam vlastně ta vám dá odpovědi na většinu vašich otázek. Jo?
Zvení lidi většinou studují bohužel takový ty oficiální ekonomické školy a takovéto věci a tam právě je to přesně.
To není bohužel, Pavle, to je úplně jedno. Víš co, dívat se na to pozitivně, protože já dělám tu práci, nebo práci, tady tuhle tu činnost zdarma a dělám to, protože mě to baví, jo, trochu. To znamená, že vidím v tom nějaký smysl, když ty lidé prostě uvidí v něčem jiným smyslu, tak by měli dělat to, v čem vidí smysl. Já to říkám jinak. Jakmile se to začne, každý z nás probíhá nějakým vývojem. Každý člověk na této planetě. A já ten vývoj znám na sobě, jaký byl a určitě každý může potvrdit. To znamená, tohle to mi dává absolutní jistotu, že všichni lidi na planetě jsou ve vývoji a to znamená, a to je zajímá dneska, možná, že zítra se začnou zabývat díky tomuto i díky dalším informacím o další věci, to znamená, je to na správné cestě. To znamená, nedělejte si žádné násilí, to je nesmysl, já jsem to zkoušel taky, když vám někdo nutí podnikat, kde nechcete a pár let se budete přesvědčovat jenom kvůli penězům, jak je to všechno skvělý, nakonec vás to vyčerpá, zjistíte a lidi vlastně fluktují, podívejte se kolem se, kolik lidí třeba střídá zaměstnání, kolik lidí není spokojeno s podnikáním, jak to zkouší napřed to, pak to, je to prostě vývoj.
Dneska to je dřív, ale ze strany těch zaměstnavatelů, no, protože ty nepotřebujou nějaký, systém, no, který do toho vidí.
i ten zaměstnavatel je v podstatě někdy donucený, to znamená, není to jenom podnikatel, že by všech 100% to bavilo, prostě někteří vidí jakoby to nejméně špatné řešení, no tak, aby se užívalo potřebu peníze, je to prostě finanční tok, který nás nutí dělat věci, které dělat nechceme. Jo, to znamená, když to řeknu takhle, vrátím se trošičku k té starší poznámce, jak tady mluvil Jan, jsem si tam poznamenal, že prakticky dneska, jak říkala dokonce i Švihlíková ekonomka, víc než 80% lidí dneska na planetě můžeme propustit, protože ve své podstatě nedělají nic. Teď se zamyslete, lidé mají v sobě takový zvláštní program. Když je někdo nezaměstnaný nebo dlouho nemá práci, tak ho odsuzují, jo? Nebo i rasově, že ty lidé jsou nefachčenko, že prostě nechtějí pracovat, proto nemají práci. Ale jak říkal a Jan, a mnohokrát jsme to říkali, teď o tom to ale přece je. Teď celý vývoj společnosti, ale abychom nemuseli pracovat. Tak když začínají první vlaštovky, tak začneme protestovat. To je právě to, že my jsme si zvykli a máme vymitý mozky tím systémem, že všichni musí práci být. A náhodou, kdyby náhodou někdo nebyl v práci, tak mu závidím, já musím chodit. No ano, budete mu vždycky závidět, poněvadž vás ta práce nebaví. Ano. Proto vlastně budete závidět tomu, který je doma. Přitom on může prožívat různé další zdravotní problémy a stresy, možná je na tom hůř než vy v té práci, ale přesto mu budete závidět, že nemá práci a že nefakčenko a já ho tady živím. Ne, vy ho neživíte. Nikdo ho neživí. Jo?
Takže většina dělá lidi zbytečnou mýtus,
protože
práci.
Ve své podstatě dneska nás živí všechny automaty, ano. To 1% a vlastně to nejsou lidi.
A zbytek Asie.
A ten zbytek, 80% lidí jsou příživníci. Ano. I když berou peníze, i když chodí, protože vykonávají naprosto nesmyslné zaměstnání. Takže já tvrdím, a dneska to vím, to není názor.
Ten nezaměstnaný je užitečnější.
Který nechodí do práce, je užitečnější než ten, který vykonává zbytečná povolání.
Ano,
protože spotřebovává méně zdrojů, nemá takové peníze a tím pádem spotřebová méně zdrojů a nejezdí možná ani autem, protože na to nemá. To znamená, ani tu ropu nevyčerpává. Jo? To znamená, teď je potřeba si uvědomit, kde vůbec ty myšlenky. Odkud ty myšlenky pochází, protože se to říká v televizi, protože oni se na to takhle dívají, tak já vlastně automaticky tyhle ty memy přebírám. Jo, mimochodem kapitola o memech, o myšlenkových genech, to je taky v příručce rozebraná, takže tam si lidi možná uvědomí, odkud pochází jejich vlastní myšlení a jejich vlastní názory. Že ty názory nejsou jakoby vydedukované nějakým vědeckým úsilím, ale jsou to naprosto převzaté básničky, které se papouškují a ty lidé jsou naprogramovaní a to tvoří jejich ego. Oni se potom s tím stotožní a berou to prostě jako toto jsem já, to přece takhle je, toto takhle musí být.
Ano, vždycky to tak bylo, jo? Tak to tak bude furt.
Ano. Takže analýza, otevřenost, meditace, duchovnost, prostě technologie. Já říkám, technologie je tady proto, aby nás zničila nebo aby nám pomohla. To záleží na tom, co si vyberete. Chcete mobil? No to je technologie. Víte, co ten mobil nebo ten počítač, co to je, co to všechno obsahuje, jak funguje. Teď vy používáte věc, kterou, nebo někteří lidé používají věc, kterou odsuzujou. Tak proč ji používají? Jo? Mm-hmm. Ale pozor na to. To jsou zázraky opravdu, které mě i jako technikovi zůstává rozum stát. Jo? Jak je možné dostat miliardu transistorů na centimetr čtvereční například. Jo?
Ono to, jo, to je, znamená, dneska Tomas... jsou tam ty nejnovější, no. Já jsem to zrovna jako na to koukal, 4 miliardy.
No už 4
miliardy transistorů u těch nejnovějších, 4 miliardy.
No a teď si představte, kam to jde, to už jde na molekulární úroveň, jo, ano, to už jsou věci, které, a přitom jsme ještě na začátku, teď si představte, kde bychom mohli být, když teďka jsme 50 až 90 let pozadu, technologicky jenom díky finančnímu systému. Někdo nabídne, že technologii vytvořil finanční systém, kdy to vůbec není pravda, naopak, finanční systém se veze se na vlně technologií a ropy. To je to, co ten systém ještě drží. A navíc finanční systém ho blokuje. Blokuje vývoj, protože ty patenty, ty ochranné známky, všechno díky tomu, že se nezdělují veřejnosti, díky tomu, že se vzájemně mezi firmama tyto nápady nezdílí zdarma, tak kvůli tomu jsme technologicky pozadu, protože chybí dodatečná interakce, která by zmnohonásobila tu kreativitu a tady ty možnosti. Navíc potom jsou tam další věci, které potom ještě finanční systém brzdí. I tu vlastní realizaci potom. A co se týče infrastruktury, ta je naprosto chaotická a jenom tržní. A co se týče lidských zdrojů, tak to je naprosto neefektivní. To vlastně probíráme vlastně v té kapitole tržní versus technická efektivita. Takže tam opravdu si člověk udělá jasno, co to je tržní efektivita a co to je technická efektivita. Jo? Jo, takže to je to, proč hnutí Zeitgeist je v podstatě jenom informační, protože i ta nová společnost nemůže být donucena jako nemůže být diktaturou nebo nějakou politickou stranou uvedena v činnost, protože to by vlastně odporovalo tomu principu té demokracie. To by zase vznikl nějaký kult nebo nějaká postava, jo, typu vlády, typu čehokoliv, kdy vlastně, ano, v současném systému to je nutnost, protože současný finanční systém se nedokáže s tím vědomím lidstva vypořádat jinak, než ho zotročit. Pokud to vědomí samo touhletou cestou těch ekobiosociálních tlaků nedospěje do té fáze uvědomění a sjednocení, tak budeme vždycky pod nějakou diktaturou, které se bude říkat klidně demokracie. Mně to úplně jedno, jak se jí bude říkat. Ale podstata věci je, že to bude diktatura vždycky. Vždycky. A momentálně žije celý svět pod finanční diktaturou jako správou zdrojů. Neprosto neefektivní. Takže tohle to je skutečná ekonomika. Tímto by se měli ekonomé zabývat, nezabývají. Jo? Někteří už pomalu se tomu blíží, ale ještě nemají řešení. Jo? To znamená, hnutí Zeitgeist a Venus Projekt jsou jediné dvě organizace na světě, které mají řešení pro inteligentní správu zdrojů. Žádná jiná, prostě ne, žádné jiné, existují různé přechodné systémy, různé myšlenky, které se nám můžou přibližovat, ale jsou pořád deformované tím monetárním uvažováním. Jo? Ale důležité je, že se přibližují.
Je to taková otázka. A ten, kdo se zabývá studiem dějin, to je to, jak si narážel na to, že ten, kdo takhle, že to je k ničemu, aby rozkryl například všechny manipulace, které na nás během našeho vývoje byly páchány, přispívá také k rozvoji negativity ve společnosti?
Vždycky záleží na poměru, když to musíte to sečíst přes všechny bytosti. To znamená, pokud samozřejmě, že nutná, já jsem právě proto říkal těch 20%, že potřebujete nějakou analýzu, jo? Protože vy potřebujete analyzovat problém, potřebujete pochopit principy a nastavit trendy, kam to vede, což my víme už dneska, kam vede tento systém. Jo, to je vědecky dokázaný za těch 100 let mnoha stovkami, možná tisíci zdrojů a vědeckými studiemi. To znamená, tam není problém, ale taky se tomu věnoval určitý čas, ale pozor, analýza problémů je čistě racionální záležitost a není tam ta negativní emoce. Pokud bude historik, který jakoby analyzuje, to je všechno přínosný, protože my potřebujeme jakoby historii, potřebujeme mít dějiny, potřebujeme vzdělávat novou generaci, aby měla tohleto povědomí. To tam patří všechno. Ale už se na to z hlediska času nedíváme negativně, protože nás to jakoby neovlivňuje, necítím teď utrpení a nemám tu negativní emoci. Už to beru prostě racionálně, chladně. Takže tam se neděje nic. Tam se pouze děje studium a rozšiřují si obzory, abych se vyhnul v budoucnu a nastavil tu společnost, nebo ne já, ale aby se ta společnost nějakým způsobem mohla poučit. Jo? To znamená, vzdělání je nutné a patří do duchovní oblasti, když to řeknu takhle. Je to prostě, já to považuji, protože já jsem se díky tomu taky dostal teď jako na ty informace, které mám, takže já si to nedokážu představit. Ale pokud se budeme zabývat, i když to budeme chladně tím teoretizováním, když už mám dostatek znalosti, tak musím taky samozřejmě nabídnout nějaké řešení. To znamená, pokud něco kritizuju, ten historik není kritik, on to jenom analyzuje. Snaží se, pokud je teda fair historik a není ideologicky ovlivněné, aby se ta historie psala podle vítězů, tak já beru toho skutečného historika, který je objektivní, a takových je možná dneska málo, ale snad existují, nebo ten princip bych jakoby považoval za správný. Takže ten historik, pokud se týká objektivně, tak on nevytváří tu realitu. On ji analyzuje pouze chladně, protože tam není ta negativní emoce. Jo? Tam není co vytvořit. Když se budete dívat na zprávy chladně a nic to s váma neudělá, taky se nic neděje. Jo? Ale pokud chcete něco tvořit, tak většinou přemýšlíte a většinou máte nějaký důvod, proč chcete něco vytvořit. To znamená, že pokud máte potřebu, že už vaše znalosti jsou dostatečné a chcete tvořit, no tak začnete třeba psát knihu nebo začnete, já nevím, pracovat ve vědě, ve výzkumu, případně v ekonomice, začnete se třeba, ať už to je ruční práce, jakákoliv, prostě je to nějaká tvorba, nějaká kreativita a děláte to s láskou. Tam je důležitý, že sice nedá dělat mechanicky a pokud chcete něco materializovat, musí tam být ta emoce. A jo, to znamená, že vás ta věc baví. Vy nemůžete dělat přece věc, která vás nebaví. To je otroctví. Děláte to pro peníze. Pak máte chvilku dobrý pocit, že dostanete výplatu. To je celé. Ale ve své podstatě většinu lidí práce nebaví. A nebo si na ní tak zvykne, že už ani nepřemýšlí. Nebo je možná baví jenom ten kolektiv, do kterého chodí. Takže oni si tam třeba něco najdou, co je baví. A protože říkají, že tohle to je nutné, nic jiného dělat neumím. Nebo někteří si zvyšují kvalifikaci a jdou třeba jinam. Prostě ta fluktuace tam taky je, takže hledají se pořád. Jo? Takže nikoliv. Studium ne, analýza ne, ale když budu věnovat pozornost a bude mě to namíchávat, jako budu mít ty negativní emoce, No tak samozřejmě ta emoce tvoří realitu, ne ta myšlenka. Myšlenky ne, myšlenky můžou spustit emoční řetězec. Ale pokud ta myšlenka, pokud se na to díváte jako technik a díváte se na to jako na systém, jako jak já se třeba dívám na celosvětový globální systém, mě nezajímá nějaký emoční projevy utečenců nebo nějaký demonstrace, protože vím, že tím bych akorát přispíval, kdyby mě to namíchlo a nechal se strhnout, ale naštěstí mě zas tak něco si myslím nestrhne. Jsou jiné věci, co mě strhnou jako emočně, ale myslím si, že když se díváte na problém jako technický, tak vás to emočně rozhodně nevezme. Každý vědec, který cokoliv bádá, analyzuje, tak přistupuje k věci, nebo většina, je tam ta kladná emoce. Taková ta věc, radost z objevování, radost prostě, jo, a proto to tak je, proto vlastně to funguje, jo. Máte tam nějaký motor, který vás vede k pochopení podstaty věcí. V tomhletom případě, v mém případě je to i tady, co se týče jako ekonomického systému, takže využívám zkušenosti z předchozí práce, kterou jsem dělal, a akorát samozřejmě teprve až v těch posledních letech jsem se díky různým událostem asi jako každý začal zabývat i tady tímto neziskovou záležitostí a tady jsem se naučil nejvíc. Říkám to na rovinu, ale to neznamená, že ty předpoklady nemají vliv. Možná, že ty předpoklady, které člověk zažije v životě, mají ten velký vliv potom, kam se člověk dostane. Takže cokoliv děláte teďka, v jakékoliv době, tak je v pořádku. Jo? Ať děláte cokoliv. Jestli to dnes někdo považuje za špatné nebo dobré, to není vůbec pro vás rozhodující, protože nejsou věci špatné a dobré, to jenom my tomu přisuzujeme jakoby nějaký takový význam, tak jak jsme byli nastaveni. Jo? Takže viděl bych to takhle prostě jednoduše, dělejte, co vás baví. Jo? Aby lidé prostě mohli dělat, nebo chtěli dělat, nebo snažili se přemýšlet, jestli jim to za to stojí, co dělají teď, a případně ať si přemýšlí dobře, no tak musím to dělat, nemám peníze, musím užít rodinu, OK.
Dělejte, co vás baví, ale nedělejte to na úkor druhého. Asi tak by to bylo lepší řečeno.
Jo, jenomže finanční systém tomu lidi nutí. To
přímo
znamená,
nutí,
že,
jak jsi říkal, nutí, dělejte všechno, co se vám líbí, co chcete, ale nedělejte to na úkor druhého.
Zamysleme se všichni nad tím, ve své podstatě bychom mohli považovat, že vše, co se děje, většina věcí, co se děje ve společnosti, i ty povolání, které lidé vykonávají, jsou na úkor
druhých.
Hodně, bych řekl ve většině případů, jenomže je to v podstatě úhel pohledu, protože to znamená to na úkor, to slovíčko nebo ta vlastnost, nebo když řekneme na úkor, znamená to, že je to momentální pohled, že já si myslím na základě svých vědomostí, že ano, ta moje práce v budoucnu může uškodit lidem, protože dneska třeba dělám, já nevím, něco prodávám nebo nabízím a je to jenom prostě záplatování, že to nevytváří žádné hodnoty a lidé třeba díky té mé činnosti zítra můžou být na tom hůř. Jenomže to je úhel pohledu. Vy si třeba můžete říct, že on ten člověk to třeba potřebuje, protože já vlastně reaguji na poptávku. Jo? I když sám vytvářím i nabídku, to znamená třeba reklama, která je v televizi, vytváří takzvaný, já tomu říkám už dneska spam, prostě uprostřed filmu vám vlítne reklama, prostě vy to nechcete poslouchat, ale musíte, nebo někdo vypne zvuk, nebo obraz přepne, ale de facto už to mají nastavený, takže vědí, jaký jsou statistiky, vychází, asi se jim to vyplatí, nicméně, kdyby se teoreticky reklama zakázala, tak není tak velká spotřeba. Pro ten systém by to nebylo dobré, pro finanční tok, lidé totiž potřebují být manipulovaní, ale ve své podstatě, když dospějeme na určitou úroveň vědomí, tak ta reklama nás nemusí ovlivnit. Jo? To znamená, že
ano.
Nevím, co by se stalo, kdyby lidé ignorovali reklamu, možná, že by to ani nezjistili a že by ty reklamy šly dál, protože už by to bylo jedno. Všechny firmy by to platili, tak by to bylo vyrovnané, ale de facto, kdybychom zakázali reklamu, tak by ten trh podle mě nestrádal, co se týká poměru. Jo, nicméně spotřeba by se asi snížila, jo, protože by jakoby začal trošičku opadat ten chtíč. Jo, takže to nejsou nutné věci. Jo, navíc jsou to většinou kraviny, co tam nabízí. Já vůbec nechápu, že třeba to někdo kupuje. Jo, ale to je to, že vlastně lidé se mění a dneska už se orientují na tu alternativní část věcí, která dneska na internetu je, takže každý si vybere nebo může vlastně zjišťovat pomocí různých názorů. Ale tam je taky kámen úrazu. Je to šílenost. Dneska se parazituje úplně na všem, včetně na těch alternativách, takže opravdu ty informace je potřeba prověřovat, ověřovat, ale to je taky součástí ducha doby a součástí toho zrání lidstva.
Je to taková dlouhá otázka nebo něco takového, jestli to mohu přečíst nebo ne? Asi jo, co? Poslouchám vás, píše Ludmila, v podstatě s vámi se všemi souhlasím, ale nevím, jak toto vědomí mezi lidi dostat.
Lidem, to je právě ono.
Ano, to je, o to se právě snažíme tady všichni.
Není,
tady.
Není nic jednoduššího. Už tady cítíme, protože máme všichni podobné, nebo všichni procházíme podobným způsobem, podobným vývojem v tom myšlenkovém toku. Takže já tomu naprosto rozumím, protože člověk má tendenci někam něco cpát, jo, protože jsme tak byli vychovaní a potřebovali jsme peníze, a nejlépe, kdyby ta společnost už tady byla včera, proč se tím mám trápit, ale vlastně vychutnejte si ten okamžik právě tady a teď.
Ano.
Protože nikdy takový okamžik už se nebude opakovat.
Ano. Ono to pokračuje, člověk, takhle, ono to pokračuje řeknu... dál, jo, teda, jo. Aby to bylo jasný. To nebyla celá, to já si říkal, že byla dlouhá, to nebylo dlouhý. Dál to pokračuje, můžeš na to potom reagovat. Lidem nelze jiné myšlení vnutit násilím přeci. Když se nad tím zamyslím, žilo by se v takovém systému, který navrhujete velmi nádherně, já bych byla v ráji na zemi. Dnes asi působí nějaká divná energie, která mě vyčerpává, takže raději nevolám, píše posluchačka Ludmila. Ale píši, nemám problém s uznáváním práva na život jiných lidí, s tím souhlasím, dokonce jsem schopná jim pomáhat, ale žiju ve hmotě. A pokud někdo neuznává právo na život mé hmoty, mám prakticky dvě možnosti. Nechat se sežrat, zahubit, nebo se tomuto z mé strany protiprávnímu jednání postavit. Dospěla jsem k názoru, že si svoje hodnoty nenechám zničit nějakými evropskými bludy. V takovém systému by mě nebavilo existovat. Přímou demokracii si dovedu představit, ale pouze v systému vědomé společnosti. Přesně souhlasím já taky.
To no, probuzení... já bych na to mohl, Pavle,
ještě to je dál, protože to se potom nedostaneme, budeme postupně reagovat. To probouzení je neuvěřitelně složité a z mého pohledu zdlouhavé a unavující. Přeji vám a tak dál a tak snad se dobereme. Takže si odzadu přímou demokracii si dovede představit, ano, i referenda, ale pouze v systému vědomé společnosti. Přesně
no,
tak
Pavle,
to je.
No, Pavle, než to zapomenu, prosím tě. Hmm? Tady je jasně cítit jedna věc, jo, tím asi prochází většina lidí, jo. To je v podstatě, abych to správně vyjádřil, strach posluchačky v podstatě takhle. Ona tvrdí něco, že tam je ohrožena její osoba. Otázka zní, kde tu informaci vzala, já vím kde, jo, to je jasné. Ale ať se nad tím zamyslí každý, odkud vůbec, kde se vzal ten strach,
že
najednou tvrdí někdo, že někdo mě ohrožuje. Teď to je všechno z médií.
Ano.
A ve své podstatě to tvrdí i ta druhá strana. To zná, kdo má pravdu. No všichni, protože mají strach. A ano. Já to řeknu jinak. To není o tom, že by někdo měl něco za někoho udělat. To je o tom, že já se můžu cítit úplně svobodný a šťastně v jakémkoliv okamžiku, pokud se proto rozhodnu. To znamená i ve válce, uprostřed zákopu, kde se střílí po sobě. To znamená, je to věc skutečně mentální. Pokud ale člověk žije ve strachu a v egu jenom,
bude žít vždycky,
v tom myšlenkovém toku, který je deformován, a tam vlastně potom vzniká ten strach, protože člověk především musí začít u sebe. Co to znamená? No prostě vyhodit si ty myšlenky debilní, které mu tam nasázel někdo jiný. Jo? A začít se orientovat a začít dělat něco, co ho baví v jakékoliv společnosti. To není o nějaké ekonomice založené na zdrojích. Jo? Pozor na to! Pro to hnutí, já to budu pořád opakovat, zdůrazňovat, ta společnost nevznikne sama od sebe, nebo že přijde nějaká skupina a řekne, tady je, nebo ji vytvoří za někoho, to takhle nikdy nebude, na to zapomeně. Taková společnost přijde pouze tehdy, pokud si lidé uvědomí sami sebe a že jsou oni ti tvůrci toho štěstí. A každý může začít i hned. To znamená, že moje štěstí nezávisí na tom, jestli je tady nějaká ekonomika jiná nebo tato, protože já se můžu cítit šťastný v tomto světě. Naopak. Můžete to vzít jako příležitost a šířit informace, jak chcete. Co se týče vnucování, to je přesně opak toho, co my chceme. To nelze vnutit, protože to bychom vlastně zaváděli novou diktaturu.
Ano,
to nejde. To je prostě to, že jakmile se přirozeným způsobem, tím probuzením sjednotí určitá část, nebo to lidstvo, tak vlastně ta společnost celá přirozeně vznikne bez jakékoliv revoluce a většina lidí to ani nepozná.
Spontánně, naprosto.
Většina lidí to ani nepozná. Prostě podívejte se, kolik změn se tady stalo za posledních 25 let, 30 let, jo? Kolik změn, kolik technologií nových, co tady předtím, lidé na to strašně rychle zapomenou. A teď si představte, co se stane za příštích 5-10 let, mnohem rychlejší přechod bude. Ale ti lidé si to už ani neuvědomí, že se dostávají do zcela nové společnosti. Jo, zásadní změna by byla samozřejmě vypuštěný peněz, ale možná, že k tomu bude docházet pozvolně. V různých státech může dojít například k zavedení základního příjmu jako přechodné etapy socializace společnosti. To je prostě To nikdo neví, ale to všechno záleží na nás. Jo? A to je právě to, že vy můžete, nebo každý člověk na té planetě si může udělat prostě to svoje jakoby jádro toho dobrého života v jakékoliv době. Jo? To znamená, že dokonce naši potomkové, teoreticky, kdyby se dožili té ekonomiky nové, tak by nám záviděli a říkali, já bych chtěl žít v té tvé době, kdy se to celé tvořilo, kdy to prostě bylo zajímavé. Tak to uvědomte si tady a ten okamžik tady a teď znamená, naučte se žít tady a teď a naučte se dělat to nejlepší, co umíte a co vás dělá šťastnou. To znamená, ten, kdo není šťastný dneska, tak nebude šťastný ani v budoucí ekonomice. To nejde, to je zákon.
Parazitismus přece nemůže uspokojit lidi, aby byli šťastní, nebo ano?
Parazitismus je určitě neuspokuje, ale můžou se na určitou dobu obelhávat, protože žijí v egu. Berte to tak, že i ten kriminálník, který je prostředím vychován, třeba i vrah nebo kdokoliv, ten člověk vnitřně, on není napojen na své vyšší a on v podstatě žije v egu tak, jak byl naprogramován ve svých bludech. On žije vlastně jako ve stu. On může vraždit, může si to zdůvodnit a může mít čistý svědomí, protože na to svědomí není napojen, jo, když to řeknu takhle. Jo? Ale ve své podstatě, kdyby šel opravdu do sebe, tak by spáchal sebevraždu, protože by to třeba neunesl, kdyby se propojil. Prostě to vůbec neřešte. Jo, já bych to ani neřešil. To je ta individuální cesta. Každý řešíme svoje individuální problémy, se kterými se jenom sami můžeme vypořádat. My vzájemně mezi sebou si můžeme vyměňovat zkušenosti, sdílet informace, ale těmi dveřmi každý musí projít sám z nás. Jo? To znamená, můžeme si pomáhat a budeme si pomáhat. Budeme šířit to dobro, nebo snažit se o to nejlepší, co umíme. Neznamená to, že se nám to povede, ale prostě, protože se vyvíjíme k lepšímu, jsme schopni změny k lepšímu, tak to budeme se snažit dělat. Ale nikdo nemůže kopírovat toho druhého, prostě každý z nás má svoji cestu vlastní a musí se s tím vypořádat prostě sám. Na to není recept, na to není návod. Ten, kdo vám nabízí návod, tak lže, jo, nebo si není vědom toho, protože on vám může dát doporučení, tipy, nebo pomoci v něčem, ale tu vlastní cestu toho zrání prostě musí každý sám.
To je právě ta dnešní doba, kdy pořád zase jsou nové volby a ty politici říkají, svěřte nám ten svůj hlas, my to uděláme za vás. Ale to prostě tak nejde, oni to za nikoho neudělají, to musíte vy sami, protože oni mají úplně jiné zájmy, než máte vy. Jo, takže pozor na to, ty volby. Co by si vůbec řekl na to, je to možné touto cestou se změnit? Já si myslím, že si celou dobu říkal, že to není možné. Takže mají smysl vůbec nějaké volby?
Já říkám, že ten hlas, který dáváte politikům, nechte si pro sebe.
Ano.
Jo, volte sami sebe.
Ano.
Pavle, můžem k tomu?
Ano, určitě, samozřejmě.
Já bych se mal k té přímé demokracii taky trošku jiný pohled, protože já jsem před časem viděl video, které ma dosť oslovilo, pan Robejšek bol v Drtina Veselovský TV.
Koukal jsem na to, velmi zajímavý, ano.
No, a tam je právě ten jiný pohled na to. Tu viac menej se s ním aj Peter, aj ta paní, že vlastně boja sa toho, že v dnešní době ta spoločnosť ešte nie je pripravená na to, aby sebe samo rozhodovala a že vlastně protože nie je dostatočne vzdelaná. S tým samozrejme môžeme súhlasiť, alebo nesúhlasiť, to nevieme, ale on tam ponúkal iný pohľad, že vlastně to by sa vôbec nemalo riešiť, ale že vlastne v tom referende sa ten pomer síl vyrovná. Hej. To znamená ľudí, ktorých niekto môže nazývať blbci, hej. Samozrejme, každý si to myslí o tých druhých, tak proste vyrovnal ten podiel tých vzdelaných. Hej. Že proste pri tom obrovskom množstve tej mase ľudí vlastne by sa tie síly vyrovnali a vlastne ľudia by rozhodovali o sebe, sami o sebe. Hej. A to je tá zatiaľ asi najlepšia forma demokracie, ktorú môžeme vymyslieť, alebo samozrejme, asi 100% nebude nikdy spokojný, pretože keď to nebude podľa mňa, tak samozrejme môžem sa hnevať na tých druhých, že sú to blbci a rozhodovali špatne. Ale co chcem povedať? Ja chcem povedať to, že ja v tom vidím veľký prínos v tej priamej demokracii alebo v referendách v tom, že možno by sa ľudia naučili sami o sebe rozhodovať, pretože ak som hovoril na začiatku, my sme proste historicky, jak sa to vyvíjalo v tom našom tržnej ekonomike, tak vyplnulo z potreby toho systému, že sa moc predala proste nejaké obmedzené skupine ľudí. Hej. To sa rozvinulo v dnešnej dobe do tej zastupiteľskej demokracie. To znamená, že my ako ľudia proste dávame moc a rozhodovaciu pravomoc nejaké obmedzené skupine ľudí. Tým sa ako keby zbavujeme tej svojej ako keby rozhodovacie pravomoci a často zapomíname na následky svojich činov. Hej. A napadly to pár příkladů, jako v běžné lidské činnosti, jak se zbavujeme vlastně toho, alebo vůbec ani s ním vodujeme následkou našich činů. Prostě povedzme, jdeme na záchod, splachneme to, někde to oteče, prostě někdo se o to postará. Málo kdo rozmýšlí, že co přesně se děje s tím, a prostě jaké problémy to způsobuje, povedzme, tento systém pro našu planetu. Alebo máme odpadky, vyhodíme to do pitlíku, hej, potom hodíme do kontejnera zase, prostě sa zbavujeme odpovednosti, pretože tam niekto je, ten sa o to postará, ja mám prostě pred barakom čisto, niekto odvozil popelnice, čo sa s tým ďalej deje, hej, je vedľajšie, pokiaľ niekto videl obrovské skládky prostě, ktoré, kde sa to zapravuje do terénu, alebo obrovské ostrovy plavajúce plastové na mori, tak si to uvedomí, ale zase môže povedať, to je niekde daleko, proste ja, ma to nezaujíma, hej, niekto sa o to postará. Stejne tak idem do obchodu, zoberiem si z výkladu meso balené, hej, už ma napríklad nenapadá, že to zviera musel niekto zabiť, hej, a proste zase sa zbavím odpovednosti. A takto proste ľudia sa ako keby začali zbavovať zodpovednosti, alebo proste zbavili sa zodpovednosti presunuli na niekoho iného a ono je ľahké potom, aj povedzme, keď nedopadne ten výsledok podľa toho môjho očakávania nadávať na druhých, že rozhodli špatne a že aby som rozhodol ako keby správne. Takže chcel som tu mať len to, že v prípade toho, tej priamej demokracie aj, alebo tých referent, uvedome si, že proste tých ľudí je obrovské množstvo. V Českej republike povedzme je to 10 miliónov alebo niečo viac, ale celosvetové je to 7 miliard aj. A tým 7 miliard ľudí, keby sa malo podieľať na niečom, hej, to je proste taká obrovská masa, že to je také ako keby nevyrovnanosti, hej, alebo extrémy sa proste vyrovnajú, hej, ako zrovnajú. Takže ja vidím pozitívum v tom, že ľudia by sa mali naučiť sami o sebe rozhodovať, hej, aby proste mali ten pocit, že môžu sami o sebe rozhodovať, že to niečo zmení. Hej. Či by to bolo lepšie, alebo či by to bolo horšie, to ja neviem teraz posúdiť, hej, ale a chcem ukázat ten jiný pohled prostě na tu jako keby problematiku alebo jinou možnost.
Ano, s tím Robečkem jsem tu debatu taky viděl, taky mi to velmi zaujímalo. Kolikrát jsem si říkal, jestli té mase prostě opravdu není chyba. Dneska se totiž říká, že ta masa není schopná rozhodovat o sobě ani o tom, že prostě by to dovedlo jenom prostě k něčemu horšímu. Dneska to tvrdí všichni tyto ekonomové a ty politici.
Ale, protože vychází
z toho, co se děje dnes a že by to mohlo ublížit jejich možná kurýčku.
Ale oni vychází pořád z těch překonaných archaických starých předpokladů. Teď vlastně celá ta ekonomika je založena na těch předpokladech vlastně historických a vlastně vůbec nereflektuje změněnou realitu, jo, technologickou. Hmm. To znamená, to vůbec není pravda. Jako já bych se přikláněl k tomu, že ti lidé všichni jsme z jednoho zdroje, všichni cítíme stejné potřeby, to znamená v okamžiku, kdy se tohleto díky médiím a díky dalším věcem vysvětlí, tak tohleto ty základní věci lidé velice rychle chápou a čím méně inteligence, tím rychleji pochopení. Jo, když to řeknu takhle, protože největší problém s pochopením má inteligent.
Ano, přesně
tak. A studovaný inteligent je ještě horší.
To je, jo? Právě ono.
To znamená, pozor na to, zdravý lidský selský rozum, lidí chudých, kteří jsou u země, kteří vědí, že je to loket, ten je velice...
S pochopením,
velice
největší problém, ano, s pochopením má vystudovaný inteligent. Jsi to řekl velmi, ale velmi správně a přesně tak já to cítím, akorát jsi to jako řekl úplně na plnou.
Já jsem to řekl trošku, a tím se nechci dotknout inteligentu, protože si myslím, že se taky za něho považuji, nicméně chtěl jsem to trošku odlehčit, ale někdy to tak vypadá a řekl bych, že asi v té většině, neříkám, že ti lidé jsou ničemu, naopak, ti lidé jsou hodně zdrojem tohoto pokroku, ale pozor, ta druhá stránka věcí, co se týče přehledu o tady těchto záležitostech, protože nemají se tím čas zabývat a nebyli ani donuceni, protože ten finanční svět je bez problémů uživý, jo, protože oni nemají důvod se začít zabývat, jak funguje socioekonomický systém, poněvadž nemají důvod, jo, nemají důvod, protože jsou zabezpečeni svým způsobem a uvěřili a věří, že ten finanční systém je jediný, který jim může dát tu jejich práci, kterou dělají rádi. To znamená, pozor na to, jo, tam opravdu rozhodují ty ekobiosociální tlaky a na té úrovni té masy jsou vyšší, jo, jsou vyšší. A musíme si uvědomit, že tohle to je rozhodující prvek, který posunuje vědomí lidstva, jo, jakoby kupředu, plus samozřejmě ty technologie, které potom vytváří ty rozpory a následkem toho jsou ty ekobiosociální tlaky v tomto finančním zastaralém systému. Takže pozor, finanční systém není špatný, ale je zastaralý. To je ten rozdíl. Někdo řekne, vypněme ho, je to genocida a tohle. Ne. To by bylo ještě horší, dokud nemáme něco nového.
Ano, přesně,
to znamená,
tak, přesně tak.
Jo, vlastně. Podívejte se na to zcela objektivně a technicky. Starý systém DOS na původních počítačích dneska už asi málo kdo používá, řekl bych téměř nikdo. A je tady Windows, na který jsme si všichni zvykli, takže ten DOS taky byl dobrý ve své době a splnil svůj účel. Nemyslíte? To znamená, dívejme se na finanční systém tak, že ve své době on splnil svůj účel, ale to, že způsobuje genocidy a utrpení lidstva, tak nám to něco říká a vlastně říká nám to, že je na čase konečně přejít do něčeho nového. Jo?
Pavle, ještě bych som dodal, Petr, že prečujem k tomu, k té priamej demokracii a k tomu hlasovaniu, je, keď prostě někdo tvrdí, že vlastně ľudstvo, ako keby ta masa nie je dostatočne rozumovo schopná, alebo by mohla o sebe rozhodovať, ale zober to tak, koľko myslíš, koľko ľudí o sebe povie, že nie som dostatočne, povedzme, mentálne prostě nemám dostanou mentálnu kapacitu alebo nemám znalosti na to, alebo som mohol o sebe rozhodovať. Väčšina ti povie, že ten druhý je moc blbý na to, aby prostě rozhodoval, že? Koľko ľudí bude takto seba kriticky, takže ja by som prostě tú masu ako keby nepodceňoval, pretože ja nevieme ohodnotiť, hej, alebo prostě z hľadiska povedzme tej vhodnosti na hlasovanie, alebo nie. A práve to je to, čo hovoril pán Robejšek, že proste ono sa to vyrovná, hej, pretože tí ľudia sú rôzni, tie pohľady sú rôzne, tie názory sú rôzne, ale pri tom obrovskom množstve, hej, samozrejme, asi minimum ľudí si o sebe povie, že proste fakt nie je to dobrý systém, pretože ja by som nebol schopný proste v tomto systéme hlasovať, hej, že som proste blbý na to, hej, alebo nejak tak. Nie, ten druhý je blbý, ten proste by to, poviem, povabral, hej. Takže kľudne, proste nechajme ľudí o sebe rozhodovať sami. Rozhodnú špatne. Teraz sa rozhodujú tiež vlastne, ale nerozhodujú sa cez... Teraz vlastne rozhodujú sa sami o sebe tiež, ale nerozhodujú v tých politických voľbách, jak si niekto myslel, a rozhodujú v tom, čo vám kupujú, hej, pretože používajú peniaze, co sú hlasovacie lístky tohto systému. Hej. Takže oni volia každodenne, každý deň a rozhodujú o podobe tohto systému. Nech si to uvedomia, hej. A potom proste nech rozhodujú aj inak, hej, povedzme v tých referendách. Kľudne, dajme im tu proste možnosť.
Všimni si to referendum, ano, známe teď poslední době ve Švýcarsku, kdy se rozhodovalo skutečně o tom nepodmíněném příjmu. A lidé to odmítli. Vysvětli mi to nějak, jak je to možné. Když jim bylo nabízeno 69 tisíc na naše peníze, že by dostávali jenom tak z ničeho nic, a oni to odmítli. Jak je to možné?
Ale Pavle, za prvé nepoznám detaily toho, hej, nepoznám, jak...
Ty detaily jsou samozřejmě jasné, já se jenom ptám, jak je to možné. Jak je
mně
to možné?
Jasné není, hej. Nevím přesně, jak byla ta postavena ta referendová otázka, hej, a nevím okolnosti, ale tam to vyšlo přibližně...
No ne, byla postavená tak šikovně, že bylo řečeno, nebudete brát žádný důchody, nebudete brát nic, žádný, já nevím, příspěvky, cokoliv toho... jiného. Moment, já to jenom dopovím. Přesně takhle jim bylo vyhrožováno a to bylo z toho důvodu přesně, aby se ukázalo, byly postaveny na jednu stranu takové nesmysly, jakože prostě on nebude brát, já nevím, 20 tisíc důchod, místo toho bude brát 69 tisíc. Ale bylo to postavené tak, že nebudete brát důchody. Rozmyslete si to, jestli to chcete. A tak to bylo zmanipulováno to, právě proto se říká, že dokud nebude změna v myšlení lidí, dokud nebude prostě jakákoliv změna, dokud nebude přístup do médií lidí, kteří to dokážou vysvětlit opravdu racionálně a perfektně, tak opravdu ta přímá demokracie by napáchala šílený škody. To je pravda, to se ukázalo.
Ale jenom, než to zapomenu v krátce, manipulace, jo, ano, lidé jsou manipulovaní, ale proti manipulaci existuje jediná obrana. Jo, vzdělávání.
No,
to znamená,
vzdělávání, tohleto, poznávání,
tohleto, ano. Na to je úplně jednoduchý recept a není jiného receptu. Není žádný jiný, už je to vyřešené.
Každý vidí vzdělávání na současných školách, myslíš to?
Ne, já myslím vzdělávání obecně, to znamená mít ten kritický vědecký přístup, ověřování informací a spíše se zabývat nějakými statistickými a takovými těmi nezávislými studiemi, případně to nejlepší, co člověk jakoby dokáže najít v dané v dané chvíli. Jo? To znamená, že samozřejmě nic není garantováno 100%, ale eliminujete riziko a dostáváte se k vyšší pravděpodobnosti, že nějaký materiál, který popisuje realitu. Takže spíš se vykašlat na ty názory, kde co čteme, protože my ani taky nevíme, jestli jak ten základní příjem, jestli tam byl jakým způsobem zmanipulován. My to můžeme si myslet všichni, poněvadž se to někde psalo možná, ale de facto nic o tom nevíme. Jo, nic o tom nevíme. A to znamená, že my se můžeme mýlit. My vlastně můžeme vycházet z nějakých mylných názorových předpokladů a na tom zakládat nějaké budoucí rozhodnutí. A toto je velice špatně. Jo? To znamená, že... Jo?
Já bych som povedal ještě k tomu, Pavle, to, že to referendum dopadlo správně, protože podle tvojeho názoru dopadlo nesprávně, protože nevyšla ta varianta, kterou by si volil ty, hej. Ale podle mě vyšlo absolutně správně, protože ta společnost se rozhodovala podle toho, jak v té chvíli byla připravena. To, že o tom nerozhodli prostě tak, že povedzme to neschválili, to znamená, že ta společnost za to ještě není připravena. Takže dopadlo to správně. Hej. A zase, keď hovoríme, že chceme demokraciu, hej, a tuto formu demokracie, tak prostě demokratickí ľudia rozhodli, prostě, že to chcú alebo nechcú. Samozrejme, teraz neberiem do úvahy tie faktory, ktoré na to vplyvali, propaganda, masáž a podobne.
To je třeba si uvedomiť. Ano, to je třeba si, pretože normální človek, bežný človek v súčasné době by nikdy neodmítnul, když místo 20 tisíc mu nabídej 70. Ale tady je neuvěřitelná ta síla té propagandy. Jako podle mě je to úplně jedno, jak to dopadlo. Ty víš dobře, že já s nepodmíněným příjmem moc nesouhlasím, protože vím, jak by to bez různých úprah asi tak dopadlo. Ale nechápu, jak někdo může odmítnout toto. To opravdu nechápu.
Já to chápu. Já si myslím, že to já souhlasím s Janem, že to dopadlo tak, jak to dopadlo mělo, protože ať už to bylo tak nebo jinak, tak lidé rozhodli demokraticky na základě svého zmanipulovaného vědomí, protože neměli tu chvíli ty správné informace a tu obranu a spolehali, že vlastně stát se postará, ale ve své podstatě stade, jak víme, mateřskou lodi korporací a de facto všechno, co se děje, je vlastně se děje v rámci duchu evropských a světových hodnot. Jo? To znamená, to je přesně to, co tvrdí Česká televize a podobně. Oni musí vysílat v rámci ducha evropských hodnot
ano,
tím pádem víme, jaké jsou ty evropské hodnoty, to znamená finanční trhy, tržní kapitalismus jako celek zachovat, jo, to znamená
pornografie.
Ano. Já bych vám mohl povídat i vlastně
homosexualita, to jsou evropské hodnoty, které rozkládají rodinu, ano.
No, dobře, jako vidíme to všude, je to hodně, o čem by se dal mluvit a je dobře, že si to lidi všímají, protože a někde uvnitř se třeba ozve nějaké to vědomí a řekne tohle to přece nechceme. Jo? To znamená, že v tom je ta nějaká a tyto informace nám k tomu, ten internet nám k tomu pomůže. Takže buďme optimisti, já si myslím, že kdyby to dopadlo jinak, tak by to asi bylo špatně. Dobře je to tak dopadlo, jo, nikdo z nás ani nemůže vědět, jak by to fungovalo se základním příjmem. Já si myslím, že je to dobrý experiment a fandím mu jako přechodnému období a je tam mnoho faktorů, ale pravdou je, že technicky, pokud bychom vzali jenom to technické řešení, tak je naprosto jakoby elegantní v rámci přechodu. Jo, to znamená, že opravdu se jedná o přerozdělování pouze peněz, těch peněz je ve společnosti stejné množství stále, nikdo, a naopak tam by došlo jenom k jinému poměru mezi bohatými a chudými, tam by začalo přerozdělování majetku zcela přirozeně a to samozřejmě zřejmě někomu se nelíbí. Jo, to je logické. Ty banky to vědí a vědí to tady ty korporace. Nicméně to by neznamenalo, že by nějaká spotřeba nebo že by se něco zdražilo, to vůbec ne, naopak. Jenom by došlo k rozdělení, takže ti, co mají málo, by měli víc a ti, co mají víc, by měli méně, to je jednoduchý. Jo? To znamená, suma sumarum by to všechno zůstalo zachovaný, nicméně neznamenalo to by to, že by to úplně eliminovalo třídu bohatých, ne, to vůbec ne, protože pořád jsou tam ty peníze a pořád je tam ten podnikatelský a korporátní soutěživý duch, to znamená v okamžiku, kdy jsou tam ty peníze jako nástroj pro tak a vzniká tam ta konkurence, tak vždycky dojde vlastně k jakoby k oddělování. Jo?
Ale ešte vidím jednu pozitívnu vec na týchto referendách. Posledná veta.
Áno, pretože musíme končiť.
Jo. A to, že proste sa dostanú, povedzme, na verejnosť aj otázky a témy, ktoré by sa inak nedostali. Aj proste, povedzme, o tom sa aspoň začne diskutovať, o povedzme nejakých tým šlienkach a ľudia sa nad tým začnú zamýšľať a možno proste kto dospeje k niečomu pozitívnemu.
Ja si ale nemyslím, že sa nad tým ľudia zamýšľali. Ja si myslím, že sa nechali silne zmanipulovať v tom Švýcarsku.
Ale uvedom si, čo hovoríš. Že ty si myslíš, ale nevíš.
Pavle, to je názor.
Nevím, samozřejmě, ale myslím...
Pavle, to je názor. To je
ano,
názor.
Ano, souhlasím s tím, ano, je to názor, proto to netvrdím, že to tak nebylo nebo bylo. Říkám jen, že mi nejde do hlavy, nechápu to, jak někdo odmítne současné společnosti, současné globální společnosti, místo, že bude dostávat, já nevím, 20 tisíc, takže bude dostávat 70, jak toto odmítne. To je jediná věc, která mi nejde do hlavy. Ovšem, jestli to bylo tak správně nebo nesprávně, to nehodnotím. Jenom nechápu tohleto. Jo? A to si myslím, že bylo právě díky manipulaci těch médií, protože jinak to není možné. Prostě v dnešní společnosti není možné takovýto oxymoron. To prostě
ale,
je, to nemá smysl.
Používat míň slovo není možné a spíš přemýšlej, co je možné.
jasně, chápu. Já to přesně tak se snažím ve všech svých pořadech, akorát toto mi nejde do hlavy. Prostě nad tím pořád přemýšlím, jak je to možné teda. Tak, dobře, musíme končit, pánové, máme už zase 3 minuty po našem vysílání. Následuje další pořad z Kadaně s Martinem Marcikánem. Takže nedá se nic dělat, musíme končit. Já vám všem, pánové, moc děkuji. Bylo to opět velmi, velmi výživné a velmi zajímavé. Našly se samozřejmě pozitivní věci, pozitivní tady otázky a pozitivní reakce, ale i také negativní. Samozřejmě opět tady byli lidi, kteří řeknou, to je blbost, mluví nesmysly, kravina. Ano, 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 jde o to, z jakého úhlu pohledu, poznání se na to, kdo dívá. A tímto bych to ukončil. Já se loučím s Honzou Gregušem. Ahoj, Honzo.
Děkujem za pozornost, za to počutí na budoucí.
Martin Bem, jestli neusnul, tak se s ním taky loučím. Martine, byly tam nějaké otázky na tom Interforu? Asi ne, že?
Nic jsem tam neviděl. V žádném případě jsem neusnul. Diskuze byla plodná, intenzivní, takže jsem ani neměl jak reagovat, vše bylo řečeno. Takže já se také loučím, zdravím posluchače a tebe a přeji dobrou noc.
Dobře, díky moc. Michal Mauser, který se občas projevil, taky se loučím. Ahoj, Michale.
Mějte se hezky, zase za měsíc, doufejme.
Ano, určitě, nějak měsíc, 4 týdny nebo 5 týdnů nebo 6 týdnů, uvidíme, jak nám to vyjde. A nejvíc diskutující člen Petr Taubinger, s kterým se taktéž loučím. Ahoj, Petře.
Ahoj, Pavle, a ještě jenom maličkost. Možná nevím, jestli jsme to tady říkali v minulé relaci, nebo neřekli. Jacques Fresco se letos dožil 100 let a byla mu udělena Nobelova cena.
Opravdu 100 let se dožil?
Možná by Michal k tomu mohl něco doplnit.
Ne Nobelova, ale Organizace spojených národů.
Jo, Organizace spojených národů, ano, ano.
OSN ho ocenila za design měst.
Já jsem to viděl, ano, já jsem to viděl, ale že mu 100 let už?
Ano, je mu 100 let.
Neuvěřitelný. Dobře,
možná, díky. Možná bych mohl pro mnohé lidi, kteří nevěří, tak ta cena OSN možná potvrzuje jisté konspirační teorie. Jenom si tak trošku rýpu.
Jasně. Dobře, tak jo, mějte se krásně, pánové, loučím se s posluchači a já budu zase vysílat až pondělí. Takže užijte si svobodného vysílače přes víkend a přes zítra beze mě. Mějte se krásně, nashledanou. Mám rád. Zase tou hlavou mám tak rád prašna za hlavou na věčnou chvíli mít cestu pravou. Modré nebe před sebou do horkých chvil za sebou mám ty nepočítá. Zem tam mrak se ukáže, ví taky, co dokáže, dál s tím už počítá. Už počítá. Má rád nebe nad hlavou a mý chvíli myšlenku jasnou. Já mám rád modré nad hlavou, nemí chvíli duši polavou. Mám rád jasno nad hlavou a nemí chvíli zase tou hlavou. Mám tak rád mračna za hlavou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.